там, където има деца, там има педофили. 65 000 човека в България са или педофили, или имат такава наклонност. 50-60 педофила задържани на година на територията на България. В масовия процент от случаите това влечение се отключва, когато ненадейно видиш такова съдържание. За да влезеш да те допуснат в такива профили, в такива форуми, ти трябва да споделиш съдържание, което обаче никой от потребителите вече не е виждал. Това означава, че той трябва да експлоатира истинско дете. Тук всъщност е момента, в който педофила чупи границата на излиза в офлайн света. Те са страшни психолози, много добри манипулатори. Проблемът е, че ако не споделяш ново съдържание всеки месец, те те махат. Например, баща, и то в България, беше своята 2-годишна дъщеричка. 2-годишна. Бебенца. Не се срамувам да кажа, първите 6 месеца имах кошмари, сънувах такива неща. Тези дори хакерски групи, те си имат HR, те си имат payroll, те си имат хора, които преговарят с жертвите, други, които само атакуват. Там е ясно подредена йерархична структура. 2014 година бях припознат от Фебер като един от 10-те най-добре работещи международни правоприлагащи органи в света. Участвах в много операции на Фебер в България. Това, което направи той, беше при мен най-демонстративно да ми скъса докладната и ми каже: аз няма се срамувам. Половин час по-късно си подписах заявлението за напускане. Е, това ме изгони от системата.
Това, ако искаш, няма да го слагаме, ако те пресняла.
Не,
добре,
не можем.
Това не можем, добре. Значи зрителите ще останат тук за значение за какво сме говорили, няма да го добавим. Но много съм благодарен, че ми гостуваш.
Благодаря за поканата.
И ще започнем с... Тъй като съм сигурен, че много от хората, които го също гледат нещата, не са много запознати с какво точно означава дори думата киберсигурност, какво всъщност е киберсигурност. Затова ще радвам малко да изясниш така, дето се вика базата, какво е киберсигурност всъщност.
Най-общо казано, това е възможността да останем защитени от кибератаки. Било то като потребители, било то като компании, в които работим. Така че киберсигурността, мога най-общо да кажа, че това се свързва с всички наши действия, които са свързани с това, да са насочени към това да останем в безопасност и да не станем жертва на кибератака. Като потребители това означава да имаме осведоменост, например, какво е фишинг имейл, какви други техники за социално инженерство може да има. Така че какво всъщност правят хакерите, когато таргетират конкретни лица? Това е изключително рядко, между другото. Хакерите обикновено таргетират компаниите, защото там има пари, може да ги изнудват за пари. Ако изнудваш ти един обикновен потребител, той няма да как да очакваш да даде пари. По-скоро изнудването и по-скоро хакването на профили на потребители се случва, защото остава един такъв waterfall ефект. Например, хакваш ти един профил на даден човек, например в Facebook, социалната мрежа, какво прави хакера в този момент? Веднага отваря да види дали с този Facebook има асоцирана, например, бизнес страница във Facebook. Защо? Защото през личния профил ти можеш да си свържиш твоя си бизнес страница във Facebook и в тази бизнес страница ти най-вероятно имаш някакъв качен платежен инструмент, дебит или кредитна карта, с който плащаш за реклами. Само че тази карта вътре тя е енкодна, тя е вкарана тази карта. И това, което правят всъщност хакерите, като вземат вече достъп до твоя профил, респективно до профил на страницата на корпоративната компания, която ти имаш като бизнес, почва с тази карта да нарежат също реклами за техните странички, за техните сайтове, така че да ги рекламират. Ето ти нещо, което ти страдаш като потребител, взели са ти платежните средства и парите всъщност от твоята дебитна или кредитна карта, за да плащаш нещо друго, което не е твое. Другото, което правят, отварят, например, чатовете на този потребител, с който най-често си комуникира. И започват на най-близките му приятели, например, да казват: абе, здрасти, трябва ми много бързо едни 100 лева, можеш ли ми пуснеш прямо през еконта и там някакви други платежни инструменти. Закъсвал съм, ще ги върна при най-първа възможност. И ако той ти е близък приятел, и ако си комуникирате често, и много пъти би казал: да, брате, окей, пускам ця прямо тези 100 лева. Ето, по този начин също взимат пари на най-близките приятели на въпросната жертва. И третият начин е, когато, например, ти си взел вече един профил и през този профил започваш да ухажваш, казано в кавички, по-скоро да изманипулираш най-близките му приятели да вземеш техните профили. Например, през такъв хакнат профил, пише на неговите приятели: абе, моя профил беше хакнат, сега ще получи един код, защото си един от моите Trusted Friends, например. Във Facebook има такава опция за Trusted Friends. Да. Само че Trusted Friends се добавя още в самото начало, когато създаваш твоя профил или в последствие, като си правиш настройките, а не вече като ти е хакнат профил. Идеята на тия Trusted Friends са 5 приятели, които са най-близките. И ако ти хакнат твоя профил, ти да можеш да кажеш: изпрати ми сега код на моите най-близки приятели и чрез този код ти можеш всъщност да си възстановиш профила. Аха. Само това се прави предварително, приор. В момента, в който ти вече е хакнат профил, ти това не можеш да го направиш, защото ти нямаш достъп до профил. Те обаче, какво правят хакерите, по-скоро измамниците, пишат на най-близките приятели: аз се добавих в момента в Trusted Friends, ще получи сега един код, може да ми го дадеш да си възстановя профил. Реално обаче те какво правят? Всъщност отиват на профил на въпросния приятел, дават забравена парола, И ако има двуфакторна верификация, той получава всъщност въпросния 6-цифрен код. Само че приятеля си мисли, че по този начин помага на него приятел си възстанови профил, а де-факто
си дава собствения, профил.
Собствения профил на въпросния хакер. И така се получава точно тази лавина. От един профил, втори, трети, четвърти. За какво го правят после? Правят го, защото блъскат реклами, през тези профили после се конвертират в някакви страници или съответно променят си имена. Пак казвам, всичко с цел реклама, да може да се популяризират някакви, не знам, продукти и така нататък. Най-често това е, когато се касае за профили, по този начин страдат потребителите. Другият голям бич, който страдат потребителите, разбира се, през фишинг имейли. И когато получаваш някакви имейли, в които се казва, браво, ти току-що спечели примерно новия iPhone там 16. Ма ти дори не си участвал за това нещо,
брат. На това връзват ли се хората?
Връзват се страшно много. Връзват се страшно много, няма да повярваш колко много се връзват. И още по-интересно е, че в момента, от много години, освен фишинг, за който да кажем, че масово хората сме запознати, нали, какво означава фишинг имейл, и да кажем, че го очакват, или тези част от обществото, които знаят какво е фишинг имейл, като видят нещо такова подозрително, си казват, аха, това е фишинг, няма да го пипам. Само че не обръщат внимание, че също нещо може да стане през SMS. Нарича се смишинг, SMS фишинг. И по същия начин, например, можеш и хакерът да ти изпрати, например, SMS, в който претендира, че от името на Facebook. И ти напише, здравейте, току-що забелязахме някаква ненормална активност с вашия профил.
Аз съм получавал такива.
А, така. Кликни тук, за да защитиш вашия профил. Да. И това, като кликнеш тук, всъщност стигаш на някаква mirror сайт, т.е. на фишинг сайт на Facebook, не оригиналния. И там, като си напишеш username и паролата, всъщност ти отново даваш достъп на хакерите до твоя профил. Така че, пак казвам, много са изобретателни хакерите. Не само фишинг имейли, смишинг, обаждания. Така наречените обаждания, примерно телефонните измамници. Не, те какво правят? Те през обаждане, през телефона претендират, че са полицаи и там лекари и така всички други сценарии. Измамниците всъщност правят през технологията, наричана спуфинг. Спуфинг означава да претендираш, че си някой друг, като, например, претендираш, че си някой друг от гледна точка на имейл, телефонен номер, IP адрес може да се спуфне. И всъщност ти се обаждаш на дадения потребител. Чрез спуфинг технологията претендираш и използваш телефонния номер, който е на конкретния потребител. Ага. И примерно ти виждаш, че се обажда някакъв твой конкретен приятел, ти му виждаш негови номер. Ама де факто не ти звъни той. Звъни ти измамник, който просто е симулирал и е взел телефонния номер на твоя приятел. Ти получаваш примерно обаждане от Иван, дигаш телефона, благодаря на изкуствен интелект, много лесно може да се копира гласа, да се клонира и да направиш всъщност deep fake разговор, в който му казваш, бе, здрасти, така и така, примерно, да не знам, преведи ми някакви пари. Дам един много готин пример, който се случи преди година и половина. Истински пример, в Шанхай, китайска банка с клон в Шанхай. General Manager на въпросния клон получава имейл в неделя в полунощ, например, в който получава имейл от собственика на банката. И му казва, здрасти, така и така, трябва да преведем ни 17 милиона долара към Америка си компания, за да я купиме. И сделката трябва да стане сега. Иначе пропада сделката. И сега, той General Manager, той не е някакъв босен, той трябва да има познания, фишинг, мишинг и така нататък. Получава имейла, прочита го и си казва, това е някаква измама. Само че буквално секунди по-късно получава телефонно обаждане от спуфната телефонен номер на неговия шеф на банката в Китай, в който с записан, клониран чрез AI глас му казва, не знам дали обърна внимание, но при малко трябва да си получил един имейл. Трябва да платим тези 17 милиона сега, веднага, защото иначе пропада сделката. Не мога да говоря повече, затварям ти, ще чувам утре. Цък, т.е. дори не му дава опция да го пита някакви неща.
Да.
И му затваря. И сега ти на място на този General Manager, той разбира се превежда парите, за съжаление, т.е. 17 милиона просто е така хукват. Но ето ти един пример за това, се нарича между другото 3D Social Engineering. 3D, защото измамника затваря от всякъде, атакува жертвата през фишинг имейл, през voice обаждане, може да се комира с SMS, с някаква картинка направена чрез... Just name it. Както се казва, в този момент хакера се развихри, измамника се развихри и започва наистина да обхожда жертвата, че да е такова през различни канали. Така че по отношение на потребителите, много атаки. Ние няма да ни стигне подкаст, да си говорим за различните видове, какво може да се случи на потребителя, през това да получи, как казвам вече, фишинг имейл, в който има, например, някакъв прикачен файл. Този прикачен файл е malware, който като го инсталираш, ти даваш достъп до твоя компютър, криптира ти се файловете и тъна, и тъна, и тъна, което пък е връзката и с бизнеса. Бизнесът в момента в България страда от две най-чести атаки. Не са само те, много повече са, но да кажем две може да ги открои, като в момента най-големия бич за бизнеса. Не само България, worldwide. Първото нещо се нарича Business Email Compromise. BETS. Какво представлява Business Email Compromise? Още известна между другото на български наричат сменена IBAN. Така, представи си, ние сме, двамата сме две компании. Аз съм доставчик някакви услуги, ти си съответният клиент. Хакер влиза в пробива или моя, или твоя мейл сървър. И си стои вътре и просто чака удачния момент. Чете си имейлите. И в един момент ние си комуникираме, аз си комуникирам с други клиенти и така нататък. И в един момент той вижда как аз ти казвам, добре, ще ти изпратя фактура. В момента, в който изпращам фактурата, преди още да си отворил, той вече е видял имейла, махнал го имейла, взел е PDF файла вътре със самата фактура, променя IBAN-а във фактурата с негов IBAN, който той държи някъде в Украина, Русия, Северна Африка и така нататък, Мексико и прочие, променя IBAN-а и реално реизпраща отново имейла да стигне до тебе. Ти получаваш имейла, ти си един надлежен клиент, добросъвестен, кажеш, да, окей, получих услуга, сега ще ти плата. И превеждаш парите само, че по някакъв IBAN, който е някъде. И всъщност, доставчика на услугата казва, къде са ми парите, той клиента казва, аз ти ги преведох. Ето това е всъщност типичен случай на бизнес имейл компромайс, при който хакер влиза в комуникацията, променя IBAN-а на една от двете страни и чака просто да си получи превода. Разбира се, това е така, която е такава дългосрочна във времето. Те трябва да отнеме време вътре да влезе в комуникацията. Много често хакерите дори вътре стоят по няколко месеца, чакайки да стане такава комуникация. Обаче да стане веднъж това нещо, да вземат много пари. Един случай, за който не мога да кажа коя е компанията, но се случи преди около 3 години. Много известна, голяма компания, не е българска, чуждестранна, но с офис огромен в България, в ритейл сектора ще кажа. По този начин всъщност улекнаха с едни 4 милиона долара.
Милиона?
4 милиона долара.
От един IBAN превод.
От един IBAN превод, да. Много голяма компания, пак казвам, става просто наистина много поръчки. Да. Но ето един такъв случай, отлекнаха с 4. И такъв случай на бизнес имейл компромайс, според официалните данни на GDBOB, които са и казали по различни събития, конференции, които са споделили това нещо, 4 компании на седмица в България стават жертва на това нещо. Средно. 4 компании на седмица. Средно стават жертви. Разбира се, не всички с такава сума от 4 милиона, някой път може да е с някакви малки суми, но факт е, че 4 компании на месец, на седмица, стават жертви на такова нещо. Другият случай, и защото говоря супер много, аз ще дам думата на тебе, но другият случай, който компаниите много често срещат, това е ransomware. Ransom идва от английското ransom, което е откуп. Или иначе казано, това е случай, при който хакер успява да влезе по някакъв начин в инфраструктурата на клиента. Как успява да влезе? Или през някакви уязвимости, намерени в
кода.
Кода на веб апликация, в кода, например, на, или по-скоро уязвимости в фаерволла, уязвимости в самата инфраструктура, виртуални машини, отворени RDP сървъри. Всякакви възможности има. И като казах, между другото, вендори, знаеш ли, че преди точно 2 седмици бяха хакнати едни от най-големите наистина вендори в момента на дори услуги за киберсигурност и по-скоро решения за киберсигурност, appliance, хардвер за киберсигурност. Не мога да им кажа да не правя лоша реклама, но преси си два от водещите производителя на разни хардвери за киберсигурност бяха пробити. Така, и сега си представи, ако ти си една компания, която имаш такъв хардвер за защита и ти си мислиш, че си защитен, в същото време в него е намерена такава уязвимост, хакера просто си влиза през една отворена вратичка в твоята инфраструктура и се чувства като дома си. Та, някакъв начин, по който хакера влиза вътре. Било то през стари версии, през отворени портове, RDP-та, някакви уязвимости на някакви компоненти, just name it. Или през човека. Пример, фишинг имейл, и тук е случая с, например, който стана публично достояние, български пощи. Български пощи от преди, вече не помня, 3-4 години някъде, когато бяха компрометирани, беше точно такъв ransomware. Което какво се случва? Служител на български пощи от служебния си компютър в офиса отваря български пощенски провайдер безплатен с 3 букви, отваря си въпросната пощенска кутия, в който има някакъв имейл за някакви неща. Има прикачен файл. Сваля този въпросния прикачен файл, екзекютва го и всъщност какво прави? Дава отдалечен достъп Remote Access Tool на хакера към този компютър. Този компютър вече е заразен. Хакер има достъп до този компютър. Бидейки в този компютър, в тази мрежа, те се разпростират, започват да правят lateral movement. Се нарича термина, при който от един компютър скачат на втори компютър, на трети компютър в тази мрежа цялата, обхождат цялата мрежа, вижда какво вътре има чувствително, сензитив като информация, копират си ако искат нещо и криптират, и криптират цялата информация. В момента, в който те криптират, буквално те криптират с много дълъг ключ криптографски, който ти няма как да го разбиеш. И това, което на теб ти остава единствения шанс, два шанса имаш, всъщност те ти казват, бяхте заключени, сменят ти десктопа с някакъв wallpaper, в който буквално пише, вие току-що бяхте криптирани с този ransomware, свържете се с нас на този адрес и искаме да проведем комуникация. Започват едни комуникации, започват да искат откуп. Откупа, разбира се, варира, зависимост от таргета, зависимост от сайза на компанията. Ако ме питаш какви са ценоразписа, горе-долу варира между 0,5 биткоина до към 20-25 биткоина може да стигне един такъв откуп.
Това в случая ми го разказваш като цяло, какво се случва в такива ситуации цяло. Или ми разказваш какво е станало с български пощи точно?
Не, за български пощи не знам колко точно са искали,
да.
но казвам генерално как се случва такава тип заразяване. Това с български пощи, да, преслужител отваря пощата, сваля си този въпросния файл, криптира се цялата информация и за съжаление После разчиташ, ако не искаш да платиш откупа, разчиташ само да имаш на архивни копия, да имаш бекъпи. Проблемът с Български пощи, и това пак казваме документирано, на официална пресконференция, да. Журналисти питат въпросите представители там от Министерството на електронното управление или бяха или от самите Български пощи. Добре, да нямахте ли архивни копия на тази цялата инфраструктура, на тия машини и прочее и прочее. И те казват, имахме. Къде са? Еми на същата там тази инфраструктура. Тоест ти да имаш архивно копие, ама да си го държи в същия джоб, където са ти другите пари, няма много смисъл, братле. Така че това са добрите практики, всъщност да, като имаш архивно копие, го държиш някъде изолирано, където да не може да се достъпи от тази инфраструктура, която евентуално е била пробита. Та това е вторият най-голям така бич за компанията, ransomware. За съжаление, където, пак казвам, има много случаи, в които компаниите, ако нямат архивно копие някъде навънка, започват от начало. Или са принудени да платят откупа.
Е, добре, ама ти да кажем да платиш откупа в тази ситуация, те ще отключат нещата, ама те вече имат и достъпа вече така иначе до всичките данни.
Аха, тоест... точно това е идеята. Защото ти да дадеш откупа, те ще ти дадат ключа да си декриптираш файловете, обаче това не означава, че вече не са ти изтекли информацията.
Да.
И тази информация, какво се случва после нея, продава се в Darknet. Продава се на конкуренти, продава се на всеки, който би могъл да иска така наречените бази данни. Продават се в Darknet различни суми. 10, 20 хиляди долара, зависи от каква е компанията, зависи каква е информацията, това не се продава в интернет и ако ти си приема един конкурент, спокойно можеш да го купиш това нещо. Тоест, за съжаление, ти си прецакан. Тоест, и да платиш откупа, тази информация вече би могла да е била взета и да се продава. А друг е въпросът, че това все пак са хакери. И тези хакери обикновено са в държави като Северна Корея, Русия, Украина, Иран.
Защо? Защото
държавата ги покровителства. Защото когато много случаи сме правили, в които, например, опираш до някакъв IP адрес, който е в Русия, и праш официално запитване към Русия, не получаваш отговор. Защото за Русия и за държави като Иран, Северна Корея, това е брутен вътрешен продукт. Защото тези хакери, затова са на спокойствие в тези държави, защото държавата не ги, по никакъв начин не ги засяга. Тоест не ги засяга, не им пречи. Даже въобще не им прави нищо, защото те знаят, че държавата знае, че когато хакерите получат тези пари после хакерите ги харчат в тази държава. Това е брутен вътрешен продукт. На практика. И по този начин те въобще по никакъв начин всъщност. Така, в тази специалната категория има в нашата литература в Information Security, нарича се State Sponsored Hackers. Т.е. държавата самата стои и покровителства тези хакери. Пак казвам, държави като Иран, Северна Корея. В България има, това, което съм виждал по-скоро, има такива соло играчи. Спорадични някакви соло играчи и тук и там, които даже имахме много през годините случаи, в които нали, някой криптира някаква информация, иска някакви откупи и така нататък. Имали сме такива случаи много през годините, но тук са по-скоро соло играчи. Това, за което говоря за тези таргетирани атаки, тук говорим за много добре изградена, йерархично дори подредена организирана престъпна група. Тези дори хакерски групи, те си имат HR, те си имат payroll, те си имат хора, които преговарят с жертвите, други, които само атакуват, които търсят уязвимости, имат си шефове. Там е ясно подредена йерархична структура. Много по-добре е подредени от една корпорация, например, дори.
Тъй като знам, че си работил с ФБР, работи с Интерпол, ще стигнем и до там, ама сега, тъй като разказваме за тия неща и се замислих, стигал ли си по някакъв начин, какво можеш да кажеш, до такъв тип организация. В смисъл, работейки с тези външни служби или с наши служби, доближава ли се да разбереш нещо за тези организации, за които да. Визираш? Да?
Да.
Какво
само
можеш...
това мога да кажа.
Само това?
Да.
Добре, можеш поне да кажеш дали такива организации успяват да бъдат хванати.
Сега, имали сме случаи, в които хващаме такива. Между другото имаше една такава организация в България и беше извън София. Но не мога да кажа, разбира се, повече детайли, защото все пак е чувствена информация, много жестоко декларации съм подписал и така нататък. Няма да разкажа повече детайли, но да, имаше такава организация и в България. Много често, в огромен процент от случаите, по-скоро българите, които са били замесени с такива неща, са били част от някаква организация, която е някъде навън. Не е в България, примерно, пак казвам, Русия, Украина, Северна Корея и така нататък. Много често българи стават по-скоро така начите мулета, финансови мулета. Това е, защото по някакъв начин трябва да си спрат тези пари. Например, хакната някаква компания или това с бизнес имейл компромайс. Някой трябва да отвори този IBAN. Някой трябва да го открие, някой трябва да отвори банкова сметка.
Разбирам.
И всъщност българите, много, пак казвам, голям процент случаи, играят ролята на бушоните. Тоест, той отива в банка, търговска банка някаква, открива си банкова сметка, дават му IBAN и измамниците му казват, по този IBAN ти ще получиш, по тази сметка ще получиш ни пари, като ги получиш, задръж 10% от тях, другите ги преведи към еди къв си IBAN. Тоест, те са едно прокси. Mm-hmm. Нарича се финансови мулета и много често, сега, някои от тях казват, че те дори не са подозрили, че участват в престъпна схема, защото официалната версия е, че тези хакери им пращат договори и ги склоняват да работят това нещо чрез опцията, че видиш ли надомна работа. Предлагат им надомна работа. И тяхната надомна работа свързва с това просто да откриете една банкова сметка, да получите ни пари и да ги приведат някъде. Само, че не може мен да ме убедиш, че ти
не знаеш, че не става знаеш, нещо.
Че става просто нещо.
Да, да, няма как. Кой ти дава така 10%, да кажем, сумата е 100 000, прибери си 10
бона джоба. Но те си получават официални договори, даже като сме разпитвали първо такива хора, те викат, тебе, ние работихме за тази компания. Ето официален договор, аз съм на тук на договор, това си го пише. И тук имаше между една. Ако трябва да съм честен към този момент, който бях в ГДБОП, тогава между съдът приемаше това, че тези хора ги освобождаваше от наказателна отговорност, защото казват ми, те не са действали с умисъл. Сега дали нещо е променило, ако трябва да съм честен, не знам, не съм проверял много отдавна, но голяма част от такива хора просто измъкваха, защото съдът казваше ми, те действат без умисъл. Те мислят, че си работят за тази компания. И пак казвам. Не може да му убедиш, че този човек не е осъзнал какво прави.
И мен не може да му убедиш.
Адвокатите явно бяха добри, съдът беше възприел такава практика и те се освобождаваха. Така че пак казвам, в голям процент случаите българите са по-скоро част от тези групи, но не са те в основата. Има ли сме такива, които са били в основата?
Аз си спомням, сам ме подсети за един случай, който не знам дали още си запознат с него, когато някакъв хакер беше хакнал Алексей Петров.
Mm-hmm.
И този хакер беше при Цанов, аз го бях гледал mm-hmm. при един клип при него.
Yeah,
да, си бяха говорили там някакви неща и той уж, нали, много така говориш, все едно е голямата работа. Сега не знам дали е или не, не го познавам човека. Да хакнеш Лефинс звучи като не толкова проста чак работа. Сигурно има някакви умения, нали, хакера. И ми е интересно, знаеш ли нещо за случая, защото той изведнъж изчезна. Говори при Цанов.
Да.
Беше заплашен от Алексей Петров. Аз не съм политически настроен към нищо, просто ми е интересно. И после изчезна. Не съм чул нищо за този човек. Нито да го дават някъде, нито да е хаквал нещо и така нататък. Имаш ли някаква представа? Заловили ли са го? Не са ли го заловили? Какво
има
е станало?
Има разни слухове, но тъй като има някакво производство, не мога и за това да разкажа, за съжаление.
Но, има, но знаеш нещо.
Чувал съм някакви слухове и догадки, да. Да. Сори, но не мога просто да разкажа, но факт е, че това момче е така, все пак не може да нямаш умение да го направиш това нещо. Имаше си специализиран сайт въпросния човек, няма да го казвам, за да не му прави излишна реклама, но хакваше така множество платформи, сайтове, дъмпеше бази данни и после ги изнудваше въпросните компании. Изнудваше, неговата позиция беше да си плащат едва ли не компаниите так със спокойствие, за това, че, нали...
Точно това казваш в клипа, да.
Да. Сега, нека бъдем наясни. Това, което прави той, със сигурност не е затолерен, това си е престъпление.
Да.
Ти си хакнал една база данни, първо си проникнал в една инфраструктура, взел си нещо, което не е твое и изнудваш хората, нали? Как да му се каже на това нещо, освен престъпление. Но, да. Не мога да кажа повече, за съжаление, за него, защото, пак казвам, доколкото знам, има някакво производство, което се води спрямо него.
Добре. Аз друго щях да питам, ти го спомена, или не, всъщност не си го споменал, ние говорихме за друго нещо, но аз си мисля за това и е по-скоро за онлайн педофилията, тя я има навсякъде по света, не само в България.
Да.
Гледал съм много случаи, основно за Америка.
Надявам се, не си гледал детска порнография.
Не, за случаи на хакери, които разобличават такива групировки. Okay. Има един Райан Монгомери, мисля, че се казваш или нещо такова. Едно момче, което стана, водеше се там номер едно етичен хакер или не знам какво, много се занимаваше с това, да таргетира и да хваща такива организации, които са специално около педофилия.
Uh-huh.
И ми е интересно дали знаеш нещо за в България. В смисъл, има ли много такива сайтове, има ли много атака на децата в социалното пространство от педофили?
В ГДБОП, всъщност, като работех 7 години, моята линия реално беше незаконно съдържание в интернет. Като незаконно съдържание е всичко. То е през детска порнография, та до там интелектуална собственост и много голям торенти, пак казвам, много голям обсек от дейности бяха, заплахи, изнудвания и така нататък. Онлайн турмоз. Детската, аз между другото не обичам да казвам детска порнография. Казвам го, защото просто хората така го възприемат и така го знаят, но официалният термин, който и, пак казвам, Европейския съюз и въобще световната практика в law enforcement среда използва, е детска сексуална експлоатация. И терминът порнография, по принцип, порнографията, нали, с лица над 18 години, с тяхното желание, си е нещо, което е
легално.
Легално, да,
да. Да, да.
Има си множество сайтове, там хората, които искат, нали, може да си гледат. Ти да кажеш, а това, което се случва с децата, то нито е легално, нито е с тяхното желание, нито тяхното съгласие. Нали, ако кажеш детска порнография, ти доста омаловажаваш това, което реално се случва с тях.
Но то е много по-зле от порнография.
Това е много по-зле. Всъщност тези хора, тези деца се експлоатират. Тоест, има експлоатация, имаме или принуда, или са на много невръстна възраст, която за съжаление те не може да осъзнаят какво точно се случва с тях. Ще кажа няколко примера, които мога да споделя, разбира се, но това е много сериозен проблем. Защото ми зададе въпрос, има ли такива много случаи в България? Има. Значи в моята практика, горе-долу с колегите, на годишна база имахме по около 50-60 случая на годишна база. Това е към 2017 година последно, когато напуснах.
50-60 случая.
50-60 педофила задържани на година на територията на България.
А това са задържаните?
Задържаните.
Тоест...
задържаните. Колко са повече, да, е друг въпрос. Всъщност, да, тогава, когато се занимавах тази тема, така доста бях, нали, навлязъл. Всъщност, аз бях и национален координатор в, от името на България по всички тези теми, свързани с детската сексуална експлоатация. Участвал съм в Европейската комисия, когато разписахме този закон. Имаше специален закон за онлайн защитата на децата и така нататък. Но имаше изследване на професор от щатите, забравих вече кой университет, нито мога да цитирам името, но тя казваше, жена, тя казваше, че средностатистически беше направено някакво проучване, че в всяка една държава по света, всяка една държава по света, около 1% от населението й или са педофили, или има такива наклонности, педофилски наклонности. 1%. Са България е колко тук? Вече
6,5
милиона. 6,5, да, дори не сме 7. 6,5 милиона, 1%, колко се пара? 6500.
Или смятаме грешно.
Да, смятаме грешно. Да. Anyway, говорим за, да, със сигурност за хиляди. Тук ще ни се смеят,
да, хората,
че тия математиката. Не мога в момента, да. Но идеята е, че това са много, много хора. Това са много хора, дори, пак казвам, дори за 6000... 60 000 трябва да е. 65 000.
Точно така, да. И аз това си мисля. Чакам, да. Което всъщност е изключително страшно.
И сега си представи, 65 000 хора в България, нали, презумираме.
Да.
65 000 човека в България са или педофили, или имат такава наклонност. Аз сега да сложим 10%. 10% от тези 65 000, да кажем, че са истинските педофили, да, които вече са отключили тази наклонност. 6500.
Да.
А ние хващахме на година по 50-60 случая.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
Сега, Боже, в момента колегите там доста са се разширили, доколкото знам, вече е цяла една дирекция. По мое време бяхме 25 човека, вече доста повече, няколко пъти се увеличиха. Така че може би прати много повече случаи на задържане на педофили, но това са множество, наистина много хора. Масово в България, голямия си процент от случаите, педофилите в България са така начините хора, които свалят съдържание, т.е. материали, снимки, видеоклипове от специализирани сайтове за педофили и ги разпространяват. Т.е. така начин е шеринг. Тече много в много... Това е много интересна тема. Педофилите си имат йерархия и те също имат пирамиди. И... когато всъщност един педофил, той започва постепенно да отключва своето влечение и постепенно се завърта в една спирала. Например, как отключваш друго изследване? Казва, че педофилът е по... ти го имаш със своето раждане. Нещо на принципа на... как се казва тази болест? Шизофрения. Тоест, ти можеш да го имаш това нещо зародено в тебе, можеш да го отключиш, може и цял живот да не го отключиш, но ти го имаш още с раждането си това зрънце. И може да се отключи при най-различни случаи. Имах един случай с един педофил, който българин, той ми каза: Любо, отключих това влечение след катастрофа с мотор. По някакъв начин прави катастрофа човека и някакси му се отключва влечението към деца. Сексуално влечение към деца. В масовия процент от случаите това влечение се отключва, когато ненадейно видиш такова съдържание. Например, отваряш един легален сайт за порнография с възрастни. Само че от клик на клик на клик, там на клипчетата, някой път се отварят редирект на други сайтове, които ги препращат към някакви други сайтове с порнографско съдържание. И при тези кликвания се отварят в един момент и такива сайтове, които са детска порнография, детска сексуална експлоатация. И в този момент, в който ти, ако имаш това нещо зародено в тебе, отвориш такъв сайт и видиш такова съдържание, това нещо може да отключи именно желанието в тебе и да започнеш все повече и повече да го искаш. Много често тези педофили всъщност започват с това. Отварят този сайт. Те знаят, че това е незаконно. Плашат се. Затварят го. Само че вече отключило съзнанието
и го иска.
Утре ще пак го отваря. Пак го гледа. Пак го затваря. На третия ден обаче вече го отваря, започва да мастурбира. Вижда, че му е хубаво. На четвъртия ден казва: аз искам да си го имам за себе си това нещо. Започва сваля това съдържание. Снимки, видеоклипове, има си го на себе си. Само че в един момент спиралата се завърта. В един момент това, което вижда в тези нормалните, отворените в Open Internet сайтове с детска сексуална експлоатация, в един момент това съдържание почва да му става известно. Той вече не му е интересно, защото той вече познава голяма част от това съдържание. Иска нещо по-така. А по-така трябва влежи в специализирани затворени групи. Хакери, тези, всъщност педофили, те си комуникират в едни чат апликации, не са известните Telegram, Signal и така нататък. Много различни платформи са. Пак казвам, няма да ги казвам, за да не правя излишна работа отвара на бившите ми колеги, но това са едни специализирани платформи, си представи, в които можеш да качваш сайтов, да качваш съдържание, снимки, видео, да си чатиш с разни твои приятели, потребители, да им даваш достъп до твоите папки и като им дадеш достъп до твоите папки, да дадат до тяхната папка. Ага. И тук всъщност става идея така нареченото шеринг. Те започват да се групират, влизат в такива групи и той започва. Аз ще ти дам моето съдържание, ако ти ми дадеш твоето. Започват да си отменят папките, да имат съдържанието споделеното. И това нещо още завихря. Така, още това не е най-голямото. И ти вече комуникираш с едни хора, които са с твоят интерес, които имат папки с такова съдържание, което на теб ти е интересно, което обаче не виждаш просто така в интернета, е нещо по-така. От някак си го изкопал през някакви по-скрити групи и прочее и прочее. Започва да си обменяш такова съдържание, само че в един момент и това не е достатъчно. Спиралата се завихря. И вече започваш да влизаш в Darknet форуми, в Darknet света, специализирани форуми, които са точно за педофили, които обаче, за да влезеш там, има изискване. За да влезеш, да те допуснат в такива профили, в такива форуми, ти трябва да споделиш съдържание, което обаче никой от потребителите вече не е виждал. Тоест трябва да споделиш нещо уникално, за да те допуснат вътре. А как можеш да споделиш нещо уникално, ако смея да ти го произведеш? Тоест, това е момента, в който той, за да създаде уникален видеофайл на експлоатация, който никой друг не е виждал, това означава, че той трябва да експлоатира истинско дете и да го заснеме това нещо, за да може да му е ключа да влезе в такива форуми. И тук всъщност е момента, в който педофила чупи границата на онлайн, излиза в онлайн, офлайн света, в който таргетира своята жертва, намира дете, започва да го сприятелява. Те са страшни психолози, много добри манипулатори. Има много различни техники, чрез които успяват да грумнат това дете, спечелят му доверието. В един момент го насилват или чрез заплаха, мога да разкажа и такъв пример, например, с който мога да го разкажа, но заплашват го по някакъв начин или го изманипулират, заснема съдържание и това съдържание вече му е ключа, за да влезе в тези форуми. Проблемът е, че ако не споделяш ново съдържание всеки месец, те махат. И така в един момент ти си толкова вече увлечен в това нещо, че за да си там, за да имаш достъп до онова пък уникално съдържание, което не можеш да видиш някъде другаде, като е само вътре, за да си вътре и ти трябва да произвеждаш. И така тази спирала вече се затваря и ти си се вече тотално отишъл в момента, в който искаш, не искаш, ти желанието ти е много по-голямо, много по-силно. И ти експлоатираш дете, след дете, след дете, за да можеш да поддържаш твоя достъп, защото знаеш, че ако ти споделиш съдържание с дете, което ти си експлоатирал, ти ще получиш съдържание от още 100 други човека, които не си виждал. И това е обменна монета. Те на практика разменят това, което са направили с това дете, като обменна монета, за да получат още 100 такива, например, файла. И е гадна работа. Аз, ако трябва да съм честен, като започнах по тази линия да работя, не се срамувам да кажа, първите 6 месеца имах кошмари, сънувах такива неща.
Как няма сънуваш?
Беше гадночко. После в момент не искам да кажа свиквам, защото звучи много грубо, но как да кажа? После в момент осъзнаваш, че
ти правиш добро.
Ти си там, за да свършиш една работа. Някой трябва да свърши тази работа, да залови този лош човек.
Да.
И просто се събираш и си кажеш, аз трябва да свърша тази работа. Аз правя нещо добро. И просто се събираш и го правиш това нещо. И така да. Как ги изнудват, например, децата? Един пример, който много често давам по хода. Дори в момента, макар че се занимавам с корпоративен бизнес, за корпоративна сигурност, в новата компания, която стартирах, мога ли да кажа?
Да, може, разбира се.
Cyber Experts. Стартирах от преди 2 седмици буквално. Също не мога да го излучиш, но да кажа, началото на тази година стартирах собствена си компания с съдружник. Предоставям услуги по киберсигурност, професионални услуги по киберсигурност. От А до Я, пентестове, форенсик, консултации, менеджд сок и така нататък. Няма права повече реклама, стига.
Добре, но,
освен това, което правя в корпоративния свят за защита, си имам своя така алтруистичен профил и се опитвам да помагам на моя добавена, как се казва, 2 цента добавена стойност към обществото. И много често прием ходя изцяло волонтиер, безплатно, на добри начала, при различни училища, на SOS детски селища, примерно помагаме, за да обучаваме децата точно за такъв безопасен интернет. Защото колкото повече ние говорим с тях, толкова по-малко случаи биха имали бившите ми колеги. Това е моето разбиране.
Да, сякаш, извиня, че те прекъсвам, по-добрия по-добрият начин е точно това, което казваш, да се образоват децата, т.е. потенциалните жертви, да. Защото реално ти тези хора, които са по някакъв начин откачени, ти няма как да ги спреш, ако не ги заловиш. Но ти, за да спасиш децата, трябва те да знаят какво да се пазат.
Именно. И точно това е нашето разбиране. Кажеш на децата как действат педофилите, как да се предпазва в онлайн пространството. Не само педофили, но кибертурмоз, как да реагират и така нататък. Фишинги, дори ако щеш, пароли. Обучаваме ги и пак казвам, идеята е точно да може да превентираме това нещо. Да е превенция, не е реакшън след това. Един случай, който много често им разказвам на децата. Пак казвам, реален случай, много такива се случваха на времето, като работех в службата, но ще използвам, разбира се, измислени имена, за да някой да не се припознае. Ани е момиче на 11 години. Майка ѝ току-що се върнала от работа, нощна смяна е била, живее само тя с майка си, разделена е от баща си. Стои в хола, майка ѝ гледа телевизия и си почива. Ани в детската си пише домашните. Майка е спокойна. Защото Ани в детската стая. Голям мит. Заради интернет и тази свързаност, по мое време, аз като бях малък, моите родители като знаеха, че съм в детска стая, бях в сейф, както се казва. Сега обаче, заради тази свързаност, напрака всеки един педофил, измамник, злосторник, може да достъпи нашите деца, докато дори са в детската стая. Просто през компютъра, през лаптопа, през телефона, през таблета. Та, майка стои в детска, в хола, гледа телевизия. Ани пише домашните. В момента е готова с домашните, сяда на компютъра да чати. Получава покана в една от платформите, където чатеше, от женски профил, Виктория ще го наречем, в който и пише: здрасти, аз съм Вики от горния клас в твоето училище. Искаш да си пишем. Голям съвет. Когато някой се представя за, не знам, съученик от същото училище или от твоя квартал и така нататък, винаги казвам на децата да задават контролни въпроси. Например, какво мислиш за учителката по литература? Или моята беше...
Как се казва, примерно.
Как се казва, или какво мислиш за учителката по химия, например, и прочие, прочие. Неща, които да проверя, дали наистина това е така, както казва въпросният човек. Само че Ани не го знаеш това нещо и почва да си пише с Виктория. Защо женски профил? Момичетата много по-лесно се сприятеляват с женски профили. И някакси мисля си, че е момиче, нали? А пък при момчетата е обратното. Момчетата по-лесно се сприятеляват именно с женски профил, отколкото с мъжки. Особено сега, ако ти пише на някое момиче с никнейм там секси маце 14, веднага приемаш, нали? Въобще дори не се замисляш. Та, Вики почва да си пише с Ани. Така, знаеш, аз имам много готин приятел, Радо, страшен пиче, и ще ти дам да си пише с него, когато ти има свободно време. Минута по-късно, Радо, вече мъжки профил, се свърза с Ани, тя веднага го приема. Защо? Защото той е приятелят на Виктория. Ма тя дори не е виждала Виктория на живо, ма че той е приятелят на Виктория. И той започва да си пише с нея. Много характерно при педофилите е, че те нямат време за губене. Искат да направят всичко сега, тук, веднага, на момента. Нямат време. Червена лампа в първите около 10 минути, след като започне този дженерик някакъв разговор, той веднага обръща на сексуална тематика. Например, за въпроса: искаш ли да се покажем голи на камерата? Ани е на 11 години. Притеснява се, казвам, и обаче много е характерно за децата. Те много често следват своето любопитство, без да мислят за последствията. Може би осъзнават, че има нещо гнило, нещо грешно, обаче въпреки това биха го направили да видят какво ще стане. И той казва: искаш да се покажем голи? Тя вика: не, притеснява се, не е за мен това, дай по-скоро ни да... Окей, няма проблем, аз ще бъда първи. И това, което прави той всъщност, е да изпрати едно клипче, в което някой момче просто се показва голнак. Ма това не е той.
Да.
И казва: сега твой ред. Тя вижда някакво момче там, показва се гол на камерата, първо някакво секси. И ти казва: ми какво толкова, пък пускаш я камерата и се показва прямо от кръста нагоре, разоблечена, само там по сутиен прямо и така нататък. Това, което прави Радо през цялото време, скрин рекординг на това, което се вижда.
Да.
Приключва разговора и той казва: хайде пак да ми се покажеш гола. И тя: не, притеснявам се, дай нещо да си говорим. Той: чакай. Ти не ме разбра. Аз не те питам. Аз настоявам. Ако ти не се покажеш гола, аз имам клипче, в което ти си виждаш как си гола и ще го разпратя до всички твои приятели. Те са вече свързани в Facebook, там и другите платформи. Тоест, той вижда кои са нейните приятели. Естествено, Ани не може да повярва откъде тя няма такова клипче. Това, което направи той, беше да изпратила просто клипче на Ани, което само беше направил само преди няколко секунди. Това дете, когато беше в офиса, не мога ти пресъздам притесненията, турмози. Я се разплака. Наистина, когато ми разкажеш това нещо, тя беше супер през цялото време отчаяна. Не знае какво да направи. Майки през цялото време в хола. Значи не, тя е достатъчно голяма да се справи с проблема. И това, което направи, той поиска да се покаже още веднъж гола. Само че този път не просто да се покаже гола. Поиска от нея да легне на леглото, да насочи камерата към леглото, да бъде изцяло гола и да поставя на различни предмети там долу. Като, например, химикалки, моливи, флакони на парфюми и така нататък. Това дете, на една така крехка възраст, чисто тази емоционална травма, която остава в него, едно на страна. Това може да доведе и до страшни медицински осложнения, в крайна сметка. Нали? Там, детородна неспособност и така нататък. И това нещо той през цялото време го снима. И снима. И всяко следващо клипче още по... Защо го прави? Ключът за онези специални форуми в Darknet. По този начин всъщност те експлоатират децата. Чрез малка манипулация, чрез запознанство, чрез заплаха. Ето така се дават такива клипчета. И това е когато са онлайн. Имахме случаи, в които те се срещат и в физическия свят. Например, в TikTok. TikTok тък му беше започнал тогава да бъде популярна. Беше едно друго приложение, Musical.ly се каже тогава. После го конвертираха, стана TikTok. Реално, преди TikTok беше Musical.ly. Но беше характерно за много време, че Musical.ly просто пускаш някаква песен на бекграунд и правиш липсинг, как пееш някакви неща. Там, където има деца, там има педофили. И защото TikTok беше тогава Musical.ly, много популярен сред децата, започва да набира голяма популярност. Въпросният човек, педофил, беше свързан с момиче, беше написал: "Ей, ти пееш много яко, искаш аз съм музикален продуцент, да стана твой продуцент." И тя каза: "Да, аз много искам да стана певица." И се срещнаха в реалния свят. Ето ти друг начин, по който беше успял да изманипулира да се срещне с дете. Разбира се, имахме и брутални случаи, за които, например, баща, и то в България, беше сексуално проникнал своята двугодишна дъщеричка. Две годишна. Бебенца. Дете, бебе, дете. В България. Най-бруталният случай, между другото, тук не знам, може би хората ще се отвратат и едва ли биха ни слушали, но най-бруталният случай беше по мое време в Австралия. Защото само може би ще ме питаш, само мъже ли са такива, не има и жени между другото педофили.
Какъв процент?
Много по-малък, разбира се. Пренебрежимо малък е, но все пак има и жени. И в Австралия майка беше експлоатирала сексуално своето дете, като го беше вързала на такъв стол за родилки. И да, това нещо се снимаше. Имаше много голям форум в Darknet, TLZ. TLZ, като акроним, означаваше The Love Zone. Това беше един от най-известните педофилски... Вече е затворен, това мога да го кажа. Това беше един от най-известните педофилски канали в Darknet. The Love Zone. И всъщност тя там качваше въпросите и клипчета. Та, гадна тема. Не, педофилите са сериозен проблем.
Това е важно и предполагам и хората трябва да го знаят, защото трябва да знаят как да препазят децата си от тия неща. Ти по-рано нещо, което спомена и ми стана интересно, че ти си говорил с потенциално Ани, или както се казва реално момичето. Тоест ти говориш с хората, си говорил директно с жертвите.
Аз бях, не само аз, и колегите, бяхме от А до Я. Буквално ние говорихме с жертвите, после намираме доказателства в компютъра, правихме различните разследвания, техники, за да намериш кой е човека, и после отивахме да си го арестуваме. С бронежилетки, с маски, пистолети.
Буквално. Ти си ходил също с тях?
Да. Да. Все пак съм завършил. Имах си за това нещо. Аз съм завършил академията на МВР. Даже тук да се похваля, че станах първенец на моя випуск. 2010 година съм раз реално първенец на академията. Така че там си получихме тези специализирани обучения. Нали? Не само да правиш разследване на престъпления, но и задържане и така нататък.
Що се отказва това? Малко по-личен въпрос, ама ще те питам.
Не, няма проблем. Ами, в един момент, знаеш ли, избягам да говоря за тази тема. Говоря, между другото, публично никога не съм говорил за това нещо. Сега ще позволя да го разкажа. Това ми беше детска мечта, ако трябва да съм честен. Да вляза в академията, да бъда полицай. Защо? Защото моят баща е полицай. Пенсионира се тази година, между от минало година. Направи 60 години човека. Системата след 60 години не позволява да си вече служител, така че се пенсионирала благополучно миналата година. Това беше... Дядо ми, между другото, доста повлия на това решение. Първо, пак казвам, баща ми е полицай, откакто се помня, може би още от там първи клас, даже преди това. Един ден, бях 6-ти клас, няма да забравя, отивам на село и тогава на там селския Мегдан, на кръчмата, на магазина, беше дошло едно момче, което беше току-що влязло в академията на МВР. Тогава всичко ми казваха Симеоново. Така че академията на МВР е Симеоново, нали, едно и също. И въпросното момче е влязло в Симеоново и въпросното момче е внук на един от дядовците и той е така супер горд, е тук внуко в академията, нали, там Симеоново, и това е голям престиж, разбира се. И на другия ден аз отивам с моя дядо да събирам дърва там от горичката, с каруцата, с магарето и така нататък, и събирам ние дърва и той ми вика: "Е, деде, с нощи вика внуко на еди кой стан, нали, дядка, беше на магазина, разказваше, нали, за Симеоново, някой ден..." Много ще ми мрак. Чакай, че много. сантиментална ми историята. Много ще ми мерак, вика някой ден да те видя и тебе така в академията да влезеш и ти. Той човек искаше просто да вляза в академията, нищо повече. И това е в 6-ти клас. И то си ми останало някакси като казранцето. Аз после си влизам в математическа гимназия. За 5 години имам една единствена петица. Така че, да, бях един от зубарите. Учех, смисъл учех. Не мога като съм бил зубър, не съм зубър, но учех. Така че бях, много ми вървеше и математика, и физика, и всички други неща. Обаче, някакси това ми останало като мрак, нали, да си вляза аз в академията. Академията се влизаше по това време с литература и история. Имаше си там изпити и така нататък. И аз си уча литература и история супер задълбочено. Кандидатствам след 12-ти клас. Приемат ме Софийски, УНСС, академията, вече не знам друга, къде ме бяха. Технически даже ме бяха приели. Обаче аз си решавам, че ще си следвам в академията. И влизам в академията. Уча си там вътре, правим си каквото си правиме. Втори курс, завършвам втори курс и отивам лятото за някаква семестриална справка, някакви книжки, не помня какво беше. И горе в деловодството, въпросната жена в деловодството, Роза Карафилова се казваше жената, ако ни гледа случайно, чести почитания. И тя говореше много, много странно и вика: Любо, Исак, во, вика, ти ли си новия първенец на това випуск? Викам, що бе, Роза? Е, вика, виж резултатите, вика, ти си най-добрите в момента резултати от всичките в твоя випуск. И аз тогава си викам: ба, викам, що да не стана, викам, първенец. И така се зароди идеята ми да стана наистина първенец на випуска. Още повече натисках, което между другото беше адски прешър. Значи това от втори курс, защото първи втори курс имах там една-две петиции, вече не помня, но от втори курс, докато завърша, а буквално, аз знаех, че трябваше да стана първенеца и гледах само изкарвам само щитици, защото аха, не исках да го изпусна това нещо. Та да, в общи един голям прешър. Не да знаеш, винаги си на перфектно положение, да постоянно да си винаги on the top. Та, стана така, че завърших наистина като първенец. И като завършвах, имаме там в академията един голям такъв киносалон, много голям наистина. И там, като завършват всичките, се викат завършващите, заедно с техните родители, там, които си поканят роднини, всичките випуски от първи до четвърти, плюс разни генерали, ректора на академията, шефа на полицията, бе, голяма работа.
Да.
И първенец на випуска изнася реч, нали, пред цялото това множество, което се е събрало. И аз изнасях моята реч, аз бях поканил освен майка, баща ми и сестра ми, бях поканил баба ми и дядо ми. И няма да забравя, така, стоя, нали, на банката, баба ми и дядо ми така бяха на четвъртия ред, горе на нивото на очите ми, точно пред мене. И изнасям аз речта за първенец на випуска и той човек, дядо ми се насълзи, той се разплака, той е много чувствителен. Междуто с него сме през един ден родени, аз съм на 13 юли, той е на 14 юли. Да, рак съм. И аз съм много чувствителен, но този човек се разплака и плаче през цялото време. Този човек, който при толкова много години беше, неговото желание беше просто да вляза в тъпата къде, нищо повече. Смисъл, това се простираше неговото желание. Изведнъж толкова години по-късно, аз излизам просто не като студента ми, като първенец на випуска. И това беше...
Да, това е било голяма гордост за него.
Ами да.
Аз виждам, че се насълзи нормално. Ами, да. Емоционална историята за тебе. Да. Много се радвам, че я разказа да я чуят хората.
И всъщност започнах, като правя съм випуска, мога да избера къде да работя. Това беше условието вътре в академия, защото ние учим там 4 години.
Ага.
И като завършим академията, ние сме задължени по закон да работим в системата на МВР. Разбира се, може да се откажеш, трябва да си платиш обаче там санкциите. Санкция не е, защото реално твоето образование в академията е безплатно. Държавата те субсидира.
Ага.
Там стипендии, самите семестриални такси, нямахме семестриални такси, нямахме за общежитие такси и така нататък. И ти, ако, нали, решиш да напуснеш, трябва да си платиш напрака тази издръжка, което е фер. Абсолютно окей. Иначе това задължение се погасява след 10 години. Тоест ти си задължен да работиш в системата на МВР 10 години. Ако напуснеш програма, просто трябва да си платиш там, което ти остава като от тези такси. И аз започнах, всъщност като първенец, как става самото разпределение, ние сме 100 човека, спуска се всяка една година 100 работни места от системата на МВР. И влиза първия по успех и се избира едно от тези 100 места. Последния избира това, което останало за него. Въобще ти може да си от София, обаче да отидеш да работиш в Добруджа някъде там.
Защото няма други места вече.
Няма други места. Да. Ти си задължен, това е. Може да се откажеш, нали, ама трябва да си платиш пък таксите. Така, че... И аз така, ходих на стажове преди това, разбира се, защото ние пък в академията ходим на стажове. И от втори курс до четвърти ходех на стажове в ГДБОП, точно в компютърни престъпления при Явор Колев. Така, той е един от двамата човека в моя живот, в моята кариера, който е изиграл много важна роля. Дал ми е шанса и ми помогнал и наистина ме развил на това, което в момента дължа, нали, на него, и на още един, ще го спомня, него човек. Та, ходех на стажове при Явор Колев и накрая, като завършвах, той отпусна една от бройките, всъщност тези 100 бяха именно в неговия сектор. И то беше win-win. Смисъл, аз исках да отида при него и той искаше да си ме вземе.
Да.
Тъй започнах работа в GDPOP. И като започнах в GDPOP, именно компютърните престъпления, сега може спешно едно момче на 23 години, пистолети, бронжилетки, маски, пътувания, Интерпол, Европол, ФБР-та, всичко е много яко.
Да.
Буквално живееш някаква приказка. И сега на въпросите много се разтворих, нали? Ама защо се отказах това цялото нещо? Защото първо в един момент ти достигаш някакъв лимит. На всичко, което го правиш, ти вече го правиш доста машинално. Нямаше нещо много, което да ми занада. Толкова, наистина нескромно, бях свикнал с работата, толкова много кейсове, толкова вече познавах добре материята и знаех кой хакер и кой педофил как да го намеря. Много такива, почти нямам неразрешени случаи. В един момент то свикваш с това нещо, искаш някакво ново предизвикателство. А ако трябва да съм честен, напълно откровен, имаше много неща, които ме дразнаха в самото МВР. Чисто такива битовизми, чисто полицейски штуроти, които много ме дразнаха. Аз, може би, имах чувството, имах нужда така да бъда в корпоративния бизнес. Сега ще да ти кажа един случай, защото си говориме, какво ме е издразнило. То си в един момент натрупват някакви неща и в един момент просто прелива чашата за въпросното зрънце. Това, което ми преля на мене, беше лятото на 2017 година. Като задържаш някакви лица, граждани, педофили, там, престъпници, като ги вкараш в службата, има една книга, която се попълва. Книга на задържаните лица. Кога си го задържал лицето и кога си го пуснал. Знаеш, по закон можем да задържим едно лице 24 часа. Така. Само, че аз съм хванал въпросния човек, дори не помня какъв беше случая, някакъв човек съм хванал, там престъпник. Задържам го, измислям си първо на 1 юли и пиша в книгата в 9 часа, че е влязал. Само, че аз го разпитвам, снявам му някакви обяснения и му пускам, казвам, добре, ходи си, нали, първо ще видим с прокурора, дали ще има дело и така нататък, освобождавам го. И в книгата пише долу 10 часа освободен. Тоест един час съм го държал буквално. Да. Беше арестуван един час. Тоест той си има заповед за арестуване един час. От 9 до 10. Само, че всичко е на 1 юли. Една и съща дата. Така. Какво случва? Седмица две по-късно, например. Пак казвам, лятото. Моя началник Явор беше отпуска. Директора на ГДБО беше в отпуска. Началника на комендатурата, тези, които се грижат за пропускателния режим в ГДБО, също беше в отпуска. Тоест и тримата са заместващи. Този, който заместваше началника на комендатурата, много се опитваше да се натегне и да вземе място на титуляра на началника на комендатурата. Ага. Така. Което е характерно масово, между другото, в системата. Това направо ме... не е за мен. Една тук голяма скоба. Има много големи професионалисти в системата на МВР. Страшни професионалисти, много големи мои приятели. Нещо, което прямо мене много ме дразни, считаме, че понякога, в някои структурите, твоят успех за развитие не зависи от теб само самия. Тоест, колкото и да си добър, в един момент може да си стоиш там, където си. Просто зависиш някой път от някакви други решения на други хора. И това нещо ме много дразнеше.
Това предполагаме така навсякъде.
Ами, в частния бизнес не е така.
Не, ако аз... навсякъде в държавните институции по света.
Да, може би да, може би да. Защото в частния бизнес, ако ти можеш това, което можеш, ти се развиваш. Не, растееш, хората те търсят, клиенти и така нататък. За съжаление, в държавата, пак не казвам, че масово, не искам да ги слагам под някакъв общ знаменател, но има такова едно схващане, че нали, знаеш, трябва да си човек на човека, за да се качиш нагоре, примерно. И това нещо ме дразни много. Въпросният заместник на комендатурата началника искаше така да се домогне, да се направи интересен. Качва се горна оперативка при директора, който тогава е заместник директора реално по това време. И това, което той късно и пита, колеги, какво става, как е в службата, някакви проблеми имате ли, намали напред-назад. И въпросният става и казва, тук колегите масово не попълват книгата за задържани лица коректно. Добре, дай вика някакъв пример. Ето, например, колегата вика Любо Тулев. Задържава, вика, преди две седмици на едно лице, вика 25 часа, а не 24 часа. И сега директора, нали, по това време, вика, чакай се, това е много сериозно нещо, вика, дайте направим някаква проверка, вижте там какво се случило, това нещо, ако разберат адвокатите, нали, край.
Да.
Идва въпросният заместник на моя началник тогава по това време, вика, кой е ти тук, какво си направил, бла-бла-бла, аз вече така викам, чакай, аз съм на 7 години служба, не мога да направя така елементарна грешка. Да. Нещо, аз дори не помня случая. Слизам долу въпросната книга, виждам и аз какво да видя? 9 часа, 10 часа. Нали, той като е отворил и просто видял 9, 10, вика 25 часа. Но не е обърнал мен, че на един същи ден. Тоест аз съм го държал 1 час, а не 25 часа.
Да.
Ху! Права си аз снимки на въпросната книга, пиша си една хубава докладна, отивам при въпросния заместник, който заместваше Явор. Така и така викам, е да, докато една комола се качи на директора, да се знае какво се е случило, че реално мем е то път, а не, а не както казват. Това, което направи той, беше при мен най-демонстративно да ми скъса докладната и ми каже, аз няма се срамувам за тебе, се качвам горе при директора за такива прости. Половин час по-късно си подписах заявлението за напускане. Е, това ме изгони от системата.
Самата система, явно.
Еми, да.
До някъде.
Да.
Значи, голяма грешка са допуснали, защото в момента един човек, който може би щеш да заловява още повече престъпници, щеш да е там.
Истината
не се знае
е,
дали щеш да си.
Истината е, че след мене колегите назначиха двама, после трима. Трима човека правиха това, което правих аз.
Еми...
Диш повече не казвам.
Да.
Да. Наистина много се раздавах и пак казвам. Много се радвам, че ти разказа цялата история, за да беше наистина с какво желание съм влязал там.
Да.
Но и с голямо огорчение излязох. Заради такива прости. Буквално. Чисто полицейщини. Иначе работа беше много яка. Колегите беха супер, толкова много командировки, пътувания. Ти спомена Фебере. Фебере ме припознаха 2014 година, даже така си има една грамота там, един сертификат от тях. 2014 година бях припознат от Фебере като един от 10-те най-добре работещи международни правоприлагащи органи по линия киберсигур с тях в света. И си имам така официална статуетка.
Може да споделиш нещо за тази...
Ами,
за та...
да, те имаха...
Мисля, каква беше причината да получиш това нещо? Какво си правил с тях?
Бях много активен. Участвах в много операции на ФБР в България и въобще бяха...
ФБР имат операции в България?
Да.
Добре, това е много интересно.
Те не го правят те директно.
Ясно ми е.
Но ФБР си има, например, Legal Attaché, което си е в посолство в България. В Американското посолство в България има Legal Attaché на ФБР. Тоест имат официален представител в България. Работата, разбира се, е изключително свързано с службите, както с прокуратура, с ГДБ, полиция. Това са нормални неща и така трябва да бъде. Ние сме много тясно свързани. България с Европол, което пък европейската полиция тук на ниво Европа, с Интерпол, с ФБР. Това са стандартни практики. Не казвам нещо, което не се знае в нашите среди, т.е. това си е практика.
Да.
И просто бях много активен в операции, които ФБР координираха, участвах в тях самите, задържали сме хора както тук в България, така съм помагал да се задържа такива в чужбина и просто казаха you're good.
Тоест, случва ли се, примерно, от ФБР получавате информация за еди къв си човек, еди къв случай, има еди какво си трябва да направите и вие всъщност действате физически и правите работа тук в България?
Краткият отговор, да.
Има ли...
И обратното.
А има ли ние нещо, което можеш да разкажеш за някакъв такъв случай или нищо не можеш да разкажеш? Нещо,
не,
което вече...
Много случаи са. Както да. За детска сексуална експлоатация, примерно, те засичат някакви тор, например. Защото споменахме за този форум TLZ. Darknet. Darknet да. Беше пробит 2012 година. 2011-2012 година, 2013. Ще навлезем в много дебри, но имаше възможност, когато Тор беше пробит. И всъщност в ФБР имаха възможност да влязат в много такива форуми. За детска сексуална експлоатация, за дрога, за оръжия, за скиминг, за скимирани карти. Много. И всъщност те, бидейки вътре, успяваха да идентифицират такива престъпници, които членуваха вътре в тези групи и подаваха информация през Европол, директно на България, на много други държави.
Да.
Така че имали сме много случаи, в които сме получавали информация, нали, от тях и просто задържаме въпросите лица по различни линии. И му и обратното. Ние започваме някаква операция, по някакъв момент засичаме някаква връзка, например, с някакъв американски граждани и им го подаваме на тях. Така че двупосочно е било.
Ага.
И просто 2014 така доста ме наблюдаваха и казаха, да, ти си един от 10-те в момента най-активни работещи с нас офицери по целия свят.
Това е страхотно.
Ми,
доста... Това трябва да се гордееш преди с това.
Ами, да, радвам се, защото наистина положих доста сили, ако трябва да съм честен. И
да.
Така, аз не го правих, за да се шоуофна пред тях. Ами, просто беше ми готино. Мисля, наистина врях в това, което правих и поканихме, отидох в ФБР, бях там 2 месеца на обменна програма. Знаеш, кое е много интересно, че това са хора, които нали, големи професионалисти, но в Америка те са много constraint. Те обичат да правят, нали, прави 1, 2, 3, 4. Пък аз като отидох им показах, че от едно някой път може да отидеш директно на 3 и пак ще случат нещата. И те, а, но това и така става. И даже, честно казвам, им показах аз на тях дори някакви неща, които отяваха. Те са свикнали да имат, как се казва, изобилието. Да могат да си платят за този инструмент, за този инструмент. Пък ние в България, сега не знам какво е положението, но по това време нямахме пари, нали,
да.
Като структура. И аз съм се опитвал да си правя някакви възможности през някакви open source тулчета тук и това да правя някакви неща. И като им го покажа, че може да се свърши същата работа и с безплатни инструменти, а не
да.
С ние платените. О, това е много яко. Така че.
Е, да, не, то ясно, че ГДБОП нямат ресурсите на ФБР, сега каквото да си говорим, то няма как да стане.
Да.
Но това точно това ви прави пък вас по-креативни и е правил вас по-креативни.
Именно, нали, правиха ни това нещо креативни, да мислим, да свършим работа и без да имаме средствата.
Спомена Dark Web.
Да.
Та тъмна мрежа. Mm. Сега много хора са чували за нея, знаят, че там се случват най-гадните обмени на информации, оръжия, наркотици.
Детска сексуална експлоатация.
Детска сексуална експлоатация, всичко най-лошо. Сега това съществува.
Да.
Няма как или има ли как и защо не, всички знаят за това. Mm-hmm. Всички организации. Как така не може да се свали, да изчезне?
Ма, това, че ти влизаш в Darknet, не те прави престъпник. Правите престъпник, ако членуваш в тези форуми и обменяш някакви информации, типа снимки, видеоклипове. Правите престъпник, ако, например, си купиш скимирана дебитна карта и почнеш да разплащаш с нея.
Е, добре,
да. Правите престъпник, ако си купиш наркотици или продаваш наркотици. Тоест, Darknet е платформа.
Да, да, аз това го знам, но въпросът е, знаем, че много престъпления се случват там. Колко процент от има позитивни неща, които се случват там? Сигурно много малък. Нищожен.
Пренебрежимо малък, да
тоест,
кажем. Харе,
защо просто не се унищожи като цяло? Дали, да не може никой да влиза в него.
Ако кажем, че на Централна гара или в района около Лъв мост стават много изнасилвания, какво да взривим Лъв мост ли? Не можеш да го затвориш. Той е там, той съществува. Начинът е да работиш. И ще кажа нещо друго. Като бяхме полицаи, през полицейската призма, за нас е много по-изгодно да знаем къде са.
Сколко да не знаете
къде. Да не знаеш къде са.
Аха, окей, да, това има много лойка вече. Да.
Да.
Добре, и какво, добре, какво се случва там сега? Как влизате, как атакувате хора там? Как влизате по тия групи? Как и, не има ли случаи на хора, които сте хващали българи, които са чрез Dark Web?
Да,
и
да.
Там Darknet?
Пак казвам, самия факт, сега, като тиш едно прямо место престъпление, задържаш някакъв човек и нали, на компютъра, прямо ако му е работещ, в момента, в който видя, че има Darknet инсталиран, Tor браузър инсталиран, защото Darknet е тъмният интернет, ама той не е само Tor. Има I2P, Freenet, много различни апликации създават Darknet. То е едно голямо пространство. Но да кажем Tor като най-известното, може би, The Onion Router. Нали,
да, Onion Router, аз така го знам също, да.
Той е бута. Да. Всъщност, откъде идва The Onion Router? Знаеш ли каква е идеята с лука? Onion, нали лук?
Да.
Както лукът има слоеве, нали, ти го белиш лука и той има слоеве, реално комуникацията в Darknet се криптира на слоеве. Тоест, ако аз, например, съм потребител А, а ти си някакъв сървър, айде ще дам този пример. Ако ти си CNN уебсайта, аз съм потребител. През моя браузър искам да достъпя CNN. Моята комуникация, директно от моята машина, отива към IP-то на CNN. Тя е директна комуникация. В Tor не е така. В Tor, ако аз искам да достъпя даден сървър, било то дали е вътре в Tor или дори навън, моята комуникация минава от мене до точка А, до точка Б и чак тогава излиза навънка към въпросния сървър на CNN. Тоест, моята комуникация минава през още две други опорни точки. И тогава, това, което ние казваме, че имаме трислойна криптация. Веднъж моята комуникация от моя компютър до точка А се криптира, тази криптирана после откато ти точка Б се още веднъж криптира и има трета криптация. И така, предишната точка не знае реално къде си бил. Тоест имаш 100% покритие на това пътя ти да не се знае къде минаваш, защото имаш точно криптирана комуникация. И това всъщност както лукът има слоеве, така Tor, защото има слоеве на криптиране на комуникацията, там идва The Onion Router, лучният рутер. Та, какво ме пита, как излагаме вътре? Въпрос на 1 милион долара, не мога да кажа, разбира се, има техники. Има техники, пак казвам, Tor самият имаше през годините случаи, в които беше пробит, имаше разни уязвимости, има други, чисто дори конвенционални начини, по които можеш да хванеш хора. Не мога да кажа, защото ще навреда на колегите ми, за да не си свършат работа както трябва, пък аз не го искам това нещо.
Да разбереш как се предпазват, имаш преди
да, някакви, да. Да, има, знаеш, между другото, педофилите, освен, че комуникират за жертви в Tor, другото най-важно нещо, за което те комуникират, е за сигурност. Как да останат в анонимност, как да не ги трейснат, как да не ги проследят. Така че те много се интересуват това нещо. Но не, виж, не трябва да го дангосваме Tor, да кажем, нали, край, това е супер нещо, което е само вредно. Всъщност, ще се очудиш, знаеш коя е най-голямата потребителска група на потребители в Tor, като категория професия? Каква професия от какви хора като професионална заетост са най-голям процент от хората в Tor?
Нямам представа.
Журналисти.
Търсят информация.
Търсят информация, но и остават в анонимност, докато търсят информация. Защото ако в България си, да кажем, че имаш относителна свобода на словото, да кажем, да, относителна, да. В държави като Северна Корея, Северна Корея, там няма интернет. Нали,
там цяло, нямаш въобще.
Добре, примерно Иран, Египет.
Китай.
Китай. Ако ти влезеш в някакви сайтове и си журналист и търсиш някаква информация, утрешния ден си на бесилото. Затова журналистите са огромна част от потребителите в Тор. Те всъщност търсят информация, минавайки през Тор, за да не бъдат засечени.
Тоест, а как стига? Защото знам, че в така наречения Dark Web и този Тор, за който визираш, там може да се намери всякаква информация. Нали, деца вика, един път имаш ли нещо, стигнали до интернета, стигнали публично, вече отива там и край. Така. Как става този транзишън, който е от всичката информация, дето стига там и те я търсят там? Защо я търсят там? Защо тя е там? Как стига до тази информация?
Това си го представи като отделен един свят. Тоест, това си е мрежа в мрежата. Тези сайтове, които са в отворените интернет, ти, бидейки в Тор, може да достъпиш всички сайтове, които са навън, в публичните интернет.
Да.
Но може да достъпиш и тези, които са вътрешните. Те са с домейн .onion.
Да.
Топ-лево домейна, както е .bg, .com, .net, така нататък, там вътре топ-лево домейна .onion. Та ти, бидейки във Тор, може да достъпиш и до тези вътрешни сайтове. Тоест, тези сайтове някой ги изгражда. Има си хора, които просто в Darknet дигат сайтове, дигат сървъри и си изграждат такива сайтове и там вътре попълват така информация. Как достъпваш ти? Ами, има си търсачки. Както в интернет имаме Google, имаме и там другите Yahoo и така нататък, DuckDuckGo, по същия начин има търсачки в Darknet, които достъпваш тази търсачка, има така начинато The Hidden Wiki, нещо като Wiki Pages за такива сайтове, които са само във Tor. Просто търсиш, пишеш, трябва ми такъв и пишеш, буквално като сърч, както търсиш в Google. Трябва ми такой, ти показва това си ти форумите. И достъпваш сайтове, форуми.
А реално, ако просто търсиш там някаква информация, ти анонимен ли си?
Анонимен си.
Задължително си, т.е. не мога да ме намериш. Ако аз съм търсил нещо там.
Хайде сега, да кажем, че си в 99% анонимен. Тоест има техники, с които може и да може да те проследят, така да кажа. Пак вече казах, 2012-2013 година беше последна пробив, в който Тор беше пробит и даваше възможност да се видят истинските IP адреси на потребителите. Към настоящия момент на този разговор не е известна някаква уязвимост. Но утре не се знае дали не може да се промени това нещо. Но по принцип да кажем, че да, ти получаваш една 99.999% анонимност и никой не може да те проследи реално откъде искаш, откъде идваш като истински IP адрес. То това му е добавен стойност всъщност на Тор.
А до каква степен тия браузъри, аз съм чувал за този DuckDuckGo и мисля, че го имам даже.
Той е търсачка.
Той е търсачка, да. Това до каква степен е анонимно? Тоест, до каква степен в такива социални пространства е наистина възможно да остане един човек анонимен? Възможно ли е въобще такова нещо?
В 21 век нещо, което получаваш безплатно в интернет, никога не е безплатно. Всъщност ти плащаш своята информация. Ти плащаш, всъщност информацията е златото на 21 век. И това, че Google ти дава безплатно да търсиш, Google вече знае ти какво си търсил, знае какви сайтове си отварял. За тях това е бизнес модел, който после те продава този профил твоя, като търсене, на компанията, която иска да рекламира такъв бизнес. По същия начин, DuckDuckGo официално твърди, че не съхранява никаква информация за това какво ти си търсил, не съхранява никакви кукита и така нататък. Ама дали не го прави? Не знам.
В смисъл имаш предвид, че едва ли не сме на доверие. Не знаем.
Просто действаш на доверие. Да. Така казват. Окей. Аз никога нямам доверие на никой.
Със сигурност с причина.
Да.
Защото знаеш какво се случва, особено в тия онлайн. А добре, да, ако някой човек, примерно, дете се вика и слагат, виждал съм хора, слагат си на камерите, на това си слагат лепенка.
Да.
Хора ги е страх, примерно, да си запазят дебитната карта в браузъра на компютъра.
Което е хубаво.
Това е правилно, нали така? А добре, а това с камерите, които си слагат хората на... Това всъщност...
Е правилно. Това е атака през cross-site scripting се нарича, като атака. Всъщност има възможност, когато ти посетиш един уебсайт, влизаш и някакъв уебсайт.
Да.
Ако този сайт има уязвимост, има възможност хакера през уязвимостта на този уебсайт да направи да екзекютне тази атака и да ти пусне камерата, без дори ти да виждаш за това нещо. Дори най-новите атаки имат възможност да ти изключат този лит диод.
Светлинката.
И ти хал-хабер нямаш никога представа. И реално ти, докато си просто с твоя браузър в някакъв уебсайт, хакера може да ти пусне камерата да вижда какво, да ти вижда лицето. И какво правиш всъщност.
А по-дълбоката... Затова
слага тази... Този,
защото, да, лепенка,
тази цвета. Лепенка, защото и това не зависи от тебе. Това не означава, че твой компютър е хакнат. Това означава, че уебсайта има уязвимост.
Ага.
Тоест ти не си хакнат ти, но влизайки на уебсайт, който има такава уязвимост, хакера може да ти пусне камерата. Ето това е най-големият проблем, че ако ти си сигурен, че твой компютър е сигурен и не е заразен, няма да слагаш камерката. Но защото ти не знаеш кога и на какъв сайт ще попаднеш, дали няма да има такава уязвимост, за това слага камерка, защото ти реално разчиташ някой друг. В случай ти си депендент от сайта. Ти разчиташ.
ако се влезе в дълбоката конспирация, която много хора говорят, едва ли не, няма как по абсолютно по цял ден да ме снима тук с камерата. Без да съм отворил някакъв сайт, дето казваш.
Не. Освен ако, винаги има едно ако, освен ако хакер не е инсталирал на твоето
устройство,
заразил ти е някакъв зловреден код, който му дал удалечен достъп до твоя компютър и там таблет, ти можеш да правиш всичко с него. Да. Освен ако това не е, няма как, ако ти не си отворил браузъра, да ти си работи камерката. Да. Тази атака минава през браузър.
Да, ето деца вика това. Другото, дето е да сте инсталирали нещо, това е malware атака?
Malware атака.
Да, т.е. да. Нещо ти сложили, което вече... Аз съм чувал за едно много лудо нещо. Това не знам, ти съм сигурен, че знаеш за него и сега ще ми разкажеш. За Pegasus, Pegasus 2.0. Сега, това е едно от най-страшните неща, които съм чувал някога, понеже, доколкото разбрах 2.0, за хората, които не знаят, това е вирус, който атакуваш, трябва да им просто телефонният ти номер, нищо друго не им трябва.
Така е, потвърждавам.
Как е, въобще е възможно нещо подобно да съществува и както... Аз разбирам, че е невъзможно да се предпазиш от това.
Да. Pegasus, затова струва толкова много пари.
Колко струва?
Употребата му, за веднага ще ти кажа, да. Употребата му, това разбира се, спекулативни цени, не съм го ползвал, да. Но по разни Darknet форуми и така нататък, едни руснаци го продаваха достъп, защото официалната позиция на NSO Group, които реално са производителите на Pegasus, те казват, че те го продават това нещо само за law enforcement от
Орбитата по света. Да, така. Да, okay.
Но едни руснаци го продаваха достъпа до това нещо по някакъв начин. 3 месеца струваше 500 000 долара. Да ползваш 3 месеца дешборд, конзолата на Pegasus. Ми, зависи какво искаш да постигнеш.
Да.
Но ако таргетираш някакви политици и така нататък и можеш да изкараш пари от това нещо, може би е добра цена. Не знам. Но 500 000 долара за 3 месеца беше достъпа до такава платформа. Как става това нещо? Работи се чрез измисленето на Zero Day. Тоест, какво означава Zero Day? Това е намерена някаква уязвимост в софтуер или хардуер от хакерите, за която обаче още производителят не знае, че има такава уязвимост. Например, Microsoft или там Cisco, Forti и така нататък, не знаят още, че има уязвимост в техния продукт. Те не знаят обаче, че хакерът го е намерил. И когато хакерът го е намерил тази уязвимост и още производителят не знае дори за нейното съществуване, това се нарича Zero Day. Така, NSO Group работят чрез нарочно търсене, те това по цял ден правят, те са инженери и търсят по цял ден, кроват и обхождат постоянно двете най-разпространени операционни системи за мобилни телефони, Android и iOS. Търсят постоянно някакви вратички, някакви пробойни, някакви уязвимости, чрез които да могат да деплойват такъв, например, нарича се spyware. Това цялото Pegasus се нарича spyware като терминология, когато да. Сме коректни. По цял ден търсят някакви уязвимости в апликации, в операционна система. Например, една от първите версии на Pegasus даваше възможност да се деплойне malware, т.е. този spyware, през WhatsApp. През WhatsApp обаждане. Т.е. В момента, в който някой ти се обади на теб на WhatsApp, веднага се правиш тази connection към твоят адрес, към твоето устройство и последствено този канал се наливаше въпроси. Да, изглежда ти в момента ти звучи, може би като някаква приказка, като някаква фикшенари, но така действаше.
Да.
През уязвимост в WhatsApp се наливаше този malware на твоя телефон и се инсталираше.
Без да дигаш телефонното обаждане.
Без да дигаш телефонното обаждане. Само в момента, който те колне да направи този пинг, той вече знае къде ти е адреса и успяваше да се наледе тази информация. Са най-новите версии, после минаха в един период, може би 2018-19 година, Pegasus се наливаше през Wi-Fi, например. Тоест, ако, например, се закачиш някъде на Wi-Fi, публична мрежа, имаха възможност да го деплойнат просто през Wi-Fi, това нещо. Сега най-новата версия ни се наказва, че буквално не знам каква уязвимост ползват. Ако някой знае, ще го разработи той. Разбира се, че не го казват те. Да. Няма как да го кажат и на Apple и на Android. Но сега най-новата версия, както казваш ти, буквално пише в дешборда. Това ми е телефонен номер на жертвата. Оттам какво се случва, понякога, че те ти го деплойват това нещо. През мобилен оператор ли става, през...
Сателит или кой знае, аз не мога да разбера как става това.
Пак казвам, едва ли има и човек, който може да ти го разкаже как става, защото това пак казвам. Това е някаква уязвимост, някакъв Zero Day, който те си намерили. И най-интересното е, че когато производителят затвори една уязвимост, е това с WhatsApp, беше открито няколко там месеца по-късно, затварят го, те веднага откриват друга уязвимост. И това те правят през цялото време. Те търсят уязвимости.
То едва ли не надпреварата е между хакерите и между киберсигурността, хората като тебе.
Киберсигурността, хората като мен, като самите производители. Да,
да. Да, те предполагам, самите производители си имат цели огромни екипи, Apple и Android и така нататък. Имате сигурно стотици хора, които само с това се занимават.
Така. И... Веднъж като попадне този спайлър на телефона ти, буквално те получават отдалечен достъп от твоя телефон. Обаждания, запис на всичките твои обаждания, видеокамера мога пускат отдалечено, говор, микрофон, снимки, локация, чатове, снимки.
Всичко.
Just name it, както се казва. Всичко.
Аз много се чудя всеки път, когато чуваме примерно по телевизията, нали, имаше и такива неща. Примерно на някой бизнесмен, на някой политик са му изтекли някакви записи, разговори и така нататък. Дали те се отнасят пренебрежително към тяхната сигурност, такъв тип обадена, или пък, или по-скоро имат толкова силни, нали, средства, като да кажем Pegasus, което просто те няма какво да направят. Какво мислиш ти?
Затова най-малка част от тези специални хора, да кажем някакви, които са от андърграунда, дори някои политици, ползват телефони тип фенерча, както са известни.
Добре, да, те имат номера. Тоест, да кажем, ако е Pegasus, той ти чува слушащи обажданията, които правиш.
Не, защото когато ползваш телефон тип фенерче, с клавиатурата, която няма операционна система, те няма как се налее този софтуер на него.
А т.е. дори не може да слушащи обажданията?
Да. Те, това се налива, когато имаш смарт телефон. Android или iOS. Имаш ли телефон с фенерче, си pretty good, както се казва.
Това е съвета, значи, към хората, ако някой слуша...
Ами, в този случай най-много те слушат бившите ми колеги от полицията, нали, които се записват твоя разговор, ако приемо си престъпник, има там своите разрешения за СРС-та и така нататък. Или имаше случай, дори не помня кой беше, в някакво заведение, в някакво кафе, тук в България някакви политици бяха си говорили и се оказа всъщност, че на Сента Маса някакви просто бяха застанали, браха така с микрофона, просто бяха записвали въпросния разговор. Така че, когато правиш такива разговори, не винаги може да е през телефона, може да е просто чисто surrounding, около
тебе, физически.
Всички да те е записал.
А дали могат през телефоните компании? Тоест, да кажем, ако сега се обади GDBOP на А1 им каже, трябват ни телефонните обаждания на еди кой си, на еди кой си, еди кой си
не
номер?
Не може ретроактивно. Може само от момента, в който се...
Да ги подслушат от сега нататък.
Да, това си е законово установено, има си закон за СРС. Там си има реда, при който е упоменато не само GDBOP, полицията, прокуратура, ред при който това нещо може да се случи. И ако са спазени законовите изисквания, то така става. Отиват при оператора, Vivocom, там, да, Vivocom,
Сета, Intel, няма значение, и Intel. Да.
И съответното разпореждане, този разговор и този телефонен номер започва да се подслушва всички разговори за хикс време. Там вече не помня, 3 месеца или 6 месеца и така нататък. Но това си е законово установено. Ако ти си престъпник, има доказателства за това нещо, че си престъпник, полицията може да слуша твоите разговори. Да. През операторите.
Тоест няма глобалната конспирация, че ни слушат абсолютно по всяко време, по цял ден и няма реално сигурна лична, да кажем, лично пространство не е правилно, не вярваш тя.
Не съм фен, чак на такива конспирации. Сега, нека ми кажат, кой има интерес от това да слуша баба Пенка на село, нали, глобалната конспирация, всички те слушат? Ми, слушат се хора, които са интересни. Политици, разни underground, разни хора със знания и така нататък. Баба ти Пенка никой няма да слуша от долу на горнище.
Тоест е само таргетирано според тебе.
Със сигурност е таргетирано. Това нещо не е атака, която може да си позволиш най-малкото струва пари. Ако ти имаш 3 месеца и ти си платил 500 000 долара, ще занимаваш ли да слушаш баба ти Пенка? Не. Ще таргетираш хора, които имаш реален...
Е, зависи колко възможност да съхраняваш данни имаш, може да кажеш, еми са, тъмън имам само 3 месеца, ще слушам всички хора.
И какво ще направиш от разговора на баба ти Пенка, която говори за чушки домати?
Нищо. С нея нищо, ама може да нацелиш някакви други разговори, нали, деца вика.
Да, окей,
аз го казвам, нали, много провокативно това, нарочно, за да се чуда просто, понеже, нали, на времето ти 100% знаеш кой е Едвард Сноуден и какво беше станал с него, нали, той за това говореше. Той говореше за, всъщност, че в Америка конкретно, че едва ли не там NSA и ФБР, CIA, не ги знам, различните организации, подслушват населението постоянно и всичко, което правят.
Не мога да кажа нещо, защото Едвард Сноуден го каза това нещо. Факт. И това е така. Това всъщност стана възможно заради един специален акт. Те го наричаха The Patriot Act. Актът на...
След
9-11, да. След атентата на 11 септември. Този всъщност акт даде точно тази възможност да се масово подслушват.
Да, доколкото разбрах, ако имат дори най-малките там притеснения, че някой може да имат терористична връзка, може една да те послушват. Ма те мога кажа да всеки човек на...
Де-факто, да. Де-факто, да. Между другото, този акт после претърпя някакви промени, но още не е отменено военното положение след 11 септември. Това го чух, между другото, минал ценца, като слушах тук по коридора от Тръмп, който казаха, че обявил военно положение на границата с Мексико.
Той обяви, да. Няколко...
И някой от анализаторите беше казал... Ама то вика, военните положения в Америка не са като военните положения, примерно, както сме свикнали в България. Знаете, вика, че дори още военното положение, което беше след 11 септември, още е в сила. Така че явно това положение си действа. Така поне казва въпросния анализатор. Аз не мога да коментирам.
Ага, еми аз това, за което знам, което той направи на границата, нали, той защо заради влизането на мигранти нелегално и обяви National Emergency на английски, нали, че много сериозен проблем е. И там веднага затвориха, не знам какво. Поправи, но уж даже самолети вече ги връща.
Да, той направи някаква договорка, тук чух с Дай да не подведа зрителите, ама Боливия, мисля, че направи някаква договорка с правителството Боливия, там да ги пак приемат, така начините, мигранти незаконни. Да. Защото спомена Едвард Сноудън, той между другото препоръчва едно приложение за чат комуникации, за телефонни обаждания, което според него е препоръчано като сигурно. Знаеш кое е то?
Не.
Сигнал. Сигнал правит месиджинг, месенджер.
Той е, аз мисля, имаш преди да си го може да си го инсталирам от App Store на телефона.
App Store, Android, а. Google, Play Store.
Сигнал?
Сигнал. Сигнал правят месенджинг или правят месенджер. Не помня точно как беше наименованието, но сигнал, като напишеш. А. Това е приложението, което той препоръчва, което според него няма възможност да се подслушва. Защо? Защото сигнал ползва протокола на Tor. Когато се обаждаш през сигнал, ти чуваш едно тин-тин-тин-тин, т.е. ти правиш една такава комуникация и всъщност твоята комуникация минава през Tor мрежата.
Аха.
Имаш тази тристепенна криптация. Така че...
Може той, най-вероятно той комуникира, така, защото доколкото знае. Ти какво мислиш за него?
За
Едвард Сноудън. Не.
За Едвард Сноудън.
Защото пък аз...
Той е много контравършал.
Да, като... аз съм слушал неща, нали, че той е измамник, нали, там избягал, нали, много лоши неща и много добри неща съм чувал.
Да, ще го кажа. Първо ще го кажа като в качеството си на бивш полицай все пак.
Да.
Това, което направи той, не е приемливо. Защо? В качеството си биш полицай, прямо го казвам, okay. През тази перспектива. Защо не е приема? Защото по този начин той, окей, каза го на обществото, проблемът е, че го каза и на престъпниците. Това нещо, че се подслушва и така нататък. Тоест, де-факто върза ръцете на бившите му колеги да подслушват наистина някакви терористи, които биха могли да навредят. Тоест, окей, той го прави хубаво за обществото, казва го, е, това се случва, ама ти освен, че го казваш, защото го казваш и на нея, които наистина са престъпниците. Така че тази гледна точка, това е като да ти кажа в момента, когато ме пита как се залагат хората във Тор. Еми не мога да ти го кажа, защото ако го кажа, не само ще ме чуят добрите хора, ще го чуят и престъпниците. И вече ще го правят да се защитават те самите от тези техники, на засичане от полицаите. Искаме ли това нещо да направим? Не. Искаме да може да хващаме тези престъпници. От друга точка, гледна точка, нали, чисто потребителски, чисто като човек, еми да, беше ми интересно да чуя за това нещо, което се случва. Така че...
Разбирам и двете ти гледни точки, но някакси много притеснително звучи да знаеш за нещо толкова масово, което прави една държава, което фактически дори в държава като Америка, например, е нелегално, защото те нямат право, ако нямаш причина, ли? Така беше закона преди този Patriot Act, за който спомена,
да.
Те правят нещо незаконно. Тоест, така. Хубаво, залават част от престъпници, но подслушват населението, което не е никакви престъпници. И... Ето сега ще питам един хипотетичен сценарий. Представи си, че ти сега още работиш в GDBOB и разбираш как използват някакъв AI tool, примерно, с който успяват да следят всички хора в България, да следят потенциално кой може да извърши престъпление, кой не, и така директно ги заловяват. Но следят абсолютно всеки един аспект на всеки един българин от живота му. И ти го разбираш това.
Така.
Ще кажеш ли на българите, ще го обявиш ли, за да знаят,
да,
или ще си мълчиш?
Ще ти върна отговор последния начин. Има немалко в момента магазини в Европа със сигурност, в България чух, че се внедрява някъде. Ритейл, магазини за, не знам, дрехи, козметики и така нататък. В големите търговски молове. Магазини, в които се вкарват чрез камера всеки един, който влиза, посетител, и не случайно си има листче. Тук има видеозаснемане на магазина. Т.е. ти си информиран, че има видеозаснемане. Всъщност това, което се случва в момента, в който има някакъв сигнал за някакви хора, които са крадци, които има historical data за тях, че са били крадци, трупа се някаква база данни, чрез machine learning, изкуствен интелект, прави се recognition на това лице и веднага може да се даде информация, например, към охраната на магазина, че влиза в момента човек, който е, да кажем, бил осъждан или има
криминално проявен, така нататък.
Криминално проявен, например,
да.
За кражби.
Да.
Ето ти начин, по който всеки един, който влиза в магазина, се рекордва, записва се, има изкуствен интелект, който казва кой е престъпник и кой не. Това хубаво ли е? И хубаво е, защото хващаш престъпници. И да кажем, този човек може и да не е влязал да краде, ама имаш аналог за него. Ти сам влизайки, прочиташ, че пише, че тук те видео заснемат. Са, да кажем ли на всички хора в момента, ами като влизате в магазините, вече имате аналог, защото може да ви снимат. Ами, те, ако си нормален човек, няма кой да те притеснява. Ако си престъпник, със сигурност в момента издадохме как биха могли да се предпазват в магазините. Тоест, бих ли искал това нещо да го кажа на обществото, а за това, което ме пита по-сериозното,
да.
Ми не.
Аз много добре разбирам гледната си точка и има много логика в нея, разбира се. Просто се чуда къде е границата на, на личното пространство.
Винаги много хора са се чудили и питали. Много е тънка границата. хем да имаш една относителна така, нали, анонимност, лично пространство, хем в същото време пък да се защитават интересите на държавата, на обществото. И то не говорим сега за някакви кражби, за много по-сериозни неща, като тероризъм и така нататък.
Друго нещо, което също е свързано с това, което говорим, е, например, вече тези дигиталните валути, нали, CBDCs, които се опитват да създават, които в Китай виждаме как работят нещата, изглеждат много страшни. Нали? Аз нещата, които съм чувал за това, което се случва там, нали? Примерно пресичаш на червено, директно цак, прибират и парите от сметката, ти не знаеш, че ти излезнали дори. Тоест, реално, ти нямаш никакъв контрол за тези неща върху собственици пари, върху собственици средства. Могат утре да ти кажат, мога пиеш 3 бири, точка. Ако си купиш четвърта бира, не минава картата.
Това не е прието това нещо.
Не е прието в това. Въпросът е, такъв тип контрол, човек може да каже, ми то супер бе, така не мога никой да трафикира пари, да пренася нелегално неща, ама може да се използва за един глобален контрол на обществото, който в екстремата си, защото ние трябва да се доверим едва ли не, че хората, които го контролират това нещо, няма да използват екстремата.
Това е най-големият въпрос и най-големият всъщност риск идва точно от това. Когато говорим за лично пространство и за тези правомощия, било то полицейски, антитерористични и така нататък, нали, винаги риска е този, кой контролира информацията.
Точно.
И дали той наистина ще бъде надежден.
Той днеска може да е.
Днеска може да е, утре може да не е. Еми, за това нещо в крайна сметка ние просто се доверяваме. Нали, трябва да се довериш. За това нещо
трябва.
Ами аз бих се доверял. Да, аз вярвам в институциите. Той човек, за да бъде избран за съдия, например, и той е минал изпити, минал е там прослушване, някои хора са го одобрили. Има съответно през годините някакви атестации, прямо ВСС, знам, че проверява там, прави някакви атестации на съдии, на прокурори. Тоест, аз се доверявам на институциите. Няма как да очакваш от мен човек, който е бил от държавата, дали да не се довери на институциите.
Е, да, ме твърди човек, който каза, той може да е последния, най-лошия с тройките в това, но да е човека на човека, цак, става главен.
Хвана ме.
В смисъл, то хубаво, нали, звучи яко. Трябва да има някакво ниво на доверие на системата, деца вика.
Аз съм приел да вярвам.
Не мога да приема да вярвам. просто защото имам чувство, че се експлоатират. Сега, това е екстрема, което споменах, особено с дигиталните валути, но в екстремата си е толкова страшно, че според мен е по-добре да е без него, например, и по-добре да има престъпници, отколкото да няма никакъв контрол върху собствените средства. Защото при какво ти да правим престъпници ще има? Да дигитални валути да има, те ще измислят начин пак как да правят някакви схеми. Това е част от човешката игра. Ако ще ги свалиме с 10% за риска да може 100% от населението да попадне под диктатура, е, нали, не го виждам да го има баланса.
Корпоративната сигурност, която се занимавам, корпоративна киберсигурност, там има едно такова схващане, че ти никога не можеш да избягаш на 100% от риска.
Мисля,
от риска да те сполети някаква кибератака. Нашата работа е да сведеме този риск до приемлив, до приемливо ниво. Така нещото acceptable level of risk. Как се сваля това ниво? Разбира се, чрез внасяне, чрез интегриране на някакви компенсиращи мерки. Фарволи, за по-масовия потребител да кажем, фарволи, някакви CME, EDR, NDR, just name it, както се казва. Да. Ти внедряваш някакви технологии, някакви политики, някакви процедури, някакви физикал, там бариери, решетки и така. Ти правиш микс от някакви контроли, за да сведеш риска до минимум или до някакъв приемлив риск. И сега тук въпрос е, до къде да продължава това нещо? За да не стане в един момент ти супер много да направиш инвестиция, обаче това, което пазиш, да струва пренебрежимо малко на фона на тази инвестиция. Иначе казано, някой може ли в момента да отхвърли тази чаша? Най-вероятно може. Тази чаша струва примерно 5 лева. И ти, за да не открадне някой, сложиш са камера, ще сложиш охрана, на която му плаща заплата, ще сложиш тук някакви инфрарет детектори и се оказва в един момент, че това, което... И тогава няма да откраднат. Да, няма да откраднат. Обаче, ти си инвестирал толкова много пари, за да паш нещо, което струва 5 лева.
Да.
Тоест, не си струва риска, не си струва инвестицията, защото няма да може да ти се възвърне тази инвестиция, за да пазиш това, което си пазил. Та, пречувайки това цялото нещо, през това, което ти казваш, винаги ще има престъпници и не е ли по-добре да ги оставим просто така? Баланс е истина.
Не, да ги оставим така. Нали, да има органи като и хората, които се работят, които да ги
трябва
преследват.
Трябва да има баланс, трябва да има толкова контроли, толкова правомощия, толкова системи, толкова мерки за защита, до момента, до който не отидеш в другата граница и не прекрачиш вече да нарушаваш твърде много наистина личното пространство на хората. Трябва да има баланс, трябва да намериш златната среда.
Да, това с баланс, аз съм много пъти се чудя дали въобще в каквото и да е възможно. Защото винаги нещата, които основно действа, дали ще е в бизнеса, дали ще е всичко, хората, които постигат, хората, които позитивно или негативно, престъпници или бизнесмени, да кажем, са екстрем, са винаги екстремата. Mm. Или са много здраво бачкат, или никой не бачка, или пък някой хакер, който е много решен, че сега ще съсипе еди кой си, той намира начин да го направи. Тоест,
да.
Екстремите сякаш са това, което действа най-много, а баланса е един мираж на хората, които ние си мечтаме, нали, да има баланс. Примерно, аз искаме да има баланс. Да може да хванеме престъпниците с камерите в мола, примерно, на това, ама да не ме следат и мене, че сега съм решил да отида до туалетна или не съм.
Да.
Просто ми звучи, не да знам, утопичния свят. Който, да. Добре, а какво съобщение ще дадеш? Това искам да те питам, понеже си работя много по това. На хората, които в момента слушат, искат да това е свързано с предната тема, да предпазят децата си от атаки от педофили или всякакъв друг тип подобни личности в интернет пространството. Ами... понеже вече за младите деца на 10, дори по-рано, как 10, на 5, 6, 7, са с телефоните по цял ден, със сигурност могат да стигнат до интернет, до чатове и до какво ли не. Как ги предпазваш от това нещо?
Ти много добре каза, между другото, масово хората живеят като масово. Родителите са едни щрауси, които се заравят главата в пясъка и си мислят, моето дете, нищо няма да му случи, то още на 10, на 11, давно сте закъсняли, мили хора. Истината е, че децата откриват интернет на 5-6 години, откривайки интернет, започват да ги таргетират такива хора, за които вече говорихме. Така че работа трябва да започне с децата още от много малка детска възраст. Може би до така едни 15-16 години. Вече след 16 детето е така доста понатрупало опит, може да усеща, нали, се предпазва, а пък и нека бъдем чести, са разни момчета, момичета на по 17-18, те изглеждат като на 20+, нали? Няма да ги предпазиш. Та, поинтът ми е, че трябва да започнеш много отрано работа с тях. Как? В началото започваш чрез много така леки разговори, като цяло за киберпрестъпленията, които може да се случи спрямо тях. Някой, например, да им открадне профила и даваш някакви примери, които са много близки до тях. Например, децата много обичат да играят в интернет някакви игри там, онлайн игри. И казваш, трябва много да внимаваш, например, на кой си даваш паролата. Да не даваш на никой паролата. Ако някой ти предложи някакви безплатни там токени и така нататък, ако му дадеш примерно твоя профил, за да ти ги вкара вътре, защото имах такива много случаи, не му давай. Защото какво може да стане? Този профил, за който ти си инвестирал толкова много време да си го развиеш там, саби и си трупал всеки оръжия и така нататък, брони, някой ще ти го открадне. И като ти го открадне, ти си загубил една-две години примерно профила, който си градил. С такива примери, те да могат да ги почувстват, но това нещо почва да свиква за това, че не трябва да се дава паролата, трябва да имат кой какво им предлага, защото това нещо може да доведе да им вземе профила. Случай в играта, впоследствие във Facebook мрежата, някъде друга и така нататък. Да. Така че първият съвет от много ранна възраст с много близки до тях примери и нещо, което винаги давам като съвет. Сега, със сигурност забраната не върши работа. Нали, като стане, имах много пъти случаи, в които съм виждал, стане нещо и бащата, нали, така като по-силната личност, край, взимаш му таблета, телефона, наказан си. Това нещо работи една, две, три седмици, месец най-ново. Забранение плота най-желан. Не минава през забрана, минава през говорене и заедно родител и дете откриват интернет ресурсите. Много често родителите, тези особено по-старите родители, по-възрастните, нали, те казват ми, даре, аз не разбирам там от TikTok и така нататък. Хубаво, ти не разбираш от интернет, от телефони, от компютри, от таблети, обаче си натрупал зрялост и може да усетиш къде има опасност. От друга страна, детето разбира от технологиите, но пък не може поради своята още все пак невръстност и незрялост да усети къде си измамите. Затова решението в синергията между двете. Когато родителя се пребере, например, детето от училище, вместо да му даде там пиши домашните, да го пита. Ей, какво направи днес в училище? Какво откри някаква нова апликация, някакъв нов сайт, искаш ми го покажеш заедно, т.е. трябва да предразположи детето да му покаже това нещо. Или дето прямо би казал, да, тук открих TikTok. Това прави това, тук може да си пише с този, може да си пише с онзи. Родителят трябва да каже, аха, чак сега, що може да си пишеш с някакви непознати, това е риск. И така нататък да стане въпросен разговор. Тоест, трябва да стане в синергията между родител и между дете. Това е правилен път според мен. Да се опознават интернет ресурсите заедно.
Сякаш пък мен, за мен, което е важно, това, което каза, е, трябва родителите малко отговорно да понесат към това да разбират. Тоест, да разбират платформите, да кажем като TikTok. Нали? Не ми звучи приемливо да каже един родител, нали, ако знае, че детето му ползва TikTok, да каже, аз не знам какво е TikTok. Трябва да разбереш какво е TikTok.
Или
защото детето ти го ползва.
Да предразположиш, твоето дете ти разкаже, то те научи.
Пак става, но трябва ти да разбереш. Ти да. Трябва да знаеш какво е TikTok, трябва да знаеш как работи.
Сетиш да отсееш къде може да е опасността.
Да. Кои са най-опасните места, ако трябва да кажеш? Като за децата, за социалното пространство.
Аз го казах вече в нашия разговор. Там, където има деца, там има педофили. Днеска е TikTok. най-популярната мрежа за деца в България, TikTok и Instagram. Това в момента двете най-популярни мрежи. Утре може да е, едно време беше популярен Skype, да. Snapchat. Те се менят. Истината е, че там, където има деца, там има педофили.
Добре, надявам се хората да чуят този разговор и да...
Надявам се да не сме ги отекчили.
Да.
Надявам се да не сме им загубили времето.
Не сме и съм сигурен, че е полезно за много хора. Аз имам един подарък за тебе. Винаги подарявам на гостите книга.
Е, това вече е нещо, което не знаех. Добре.
Една книга, която като заговорихме за ФБР, ми стана много също. Надявам се да не си я чел. Това е историята на ФБР.
Не.
Може ти е много интересен. Надявам. Аз лично не съм я чел тази книга, но... Е, аз много обичам книгите просто и винаги подарявам на всеки гост книга, но избирам ги с някаква цел.
В това лого, знаеш колко много в момента спомням на хуха.
Надявам се да ти е полезно да научиш нещо.
Това, което мога да кажа, не е тайна, знаеш, медиен човек съм, да. Хода по много интервюта, телевизии, по много подкастове съм участвал. Първото сега никога не съм получавал награда, някаква подаръче за участието, така че това е огромен жест. И второ, това беше първият подкаст, при който нямахме сценарий. Защото винаги...
Сериозно ли?
Да. Винаги, като се говорим с някакви хора, така, водещи на подкаст, любо си говорим, например, без да имам конкретни въпроси. Някой път да. Съм имал конкретни въпроси.
Да.
Така че аз избягвам от това нещо. И те, даже в телевизията на някакво интервю, ще си говорим, искаш да дам конкретни въпроси? Не. Аз обичам да импровизирам.
Да.
Но някой път тип подкаст водещи, които казват, ми ще си говорим, например, за това. Някой ми дават конкретни въпроси, други ми казват, горе да си говорим за това. Ти ме покани и ми каза, няма ти казвам за какво ще говорим. Ще говорим за тебе. Така че това е, нали, към хората,
много които се следват.
Да. Беше много приятно.
И на мен беше много, много приятно.
Също. И много ти поръча за поканата и ти пожелавам много такъв голям успех. Съм сигурен, че и с момчета, които са на бекграунд, нали, да не забравяме за тях, да. Имаш голям сапорт екип.
Да.
Това, което правите, е много хубаво. Така че
много благодаря. Много ти благодаря за гостуването. Ще добавим и искам хората, които имат интерес към киберсигурност, за твоята компания ще ми дадеш линка да го добавим в това.
С удоволствие.
И много благодаря за гостуването. Ще се видим на всички следващия епизод.